Utenga uwemi wa Yesu Kristu umo wa kalembera Yohane. Yohane chipaturo 1. Mumtendeko mkawa mazu, ndipo mazu wakawa na chiuta. Ndipo mazu wakawa chiuta. Iyo wakawa mumtendeko pamoja na chiuta, vyose vikalengeka mwa iyo. Ndipo kukavavye kantu ako kalengeka kwa mbura iyo. Mwa iyo mukawa umoyo, ndipo umoyo ukawa ungweru wa bantu. Ungweru ukawara mdima, ndipo mdima ulije kutonda. Chiuta wakatuma ntumi yake, zina lake wakawa Yohani. Iyo wakiza kuti wawe kaboni wa ungweru, mwakuti kuizira mwa iyo wose wagomeze. Yohani kuti wakawa ungweru chara, kwene wakawa kaboni kuti wapalile wantu na za ungweru. Ungweru wenecho wakualira wantu wose ukizanga mcharo. Wakawa mcharo, ndipo nangauli chiuta wakalenga charo kuizira mwa iyo, kwene wantu wa mcharo kuti wakamanya chara. Wakiza kukwake, ndipo wantu wakukwake kuti wakampokerera chara. Kwene kwa awo wose wakampokerera, wene awo wakagomezwa muzina lake, wakapa mazaza akakuwira wana wachiuta. Wene awo kuti wakababika na ndopa chara, nesi na kumbo la tupi, nesi na kumbo la muntu, kwene na kumbo la chiuta. Mazu gakazgoka muntu wakuzura na uchizi na uneneswo, ndipo wakakara mukati mwitu. Tikaona uchindami wake, ndiwo uchindami uo wakapokera kufuma kuwawiske, ngandi mwana wake yeka na yeka. Yohani wakamkalira ukaboni, ndipo wakachemerezga wakati.
Uyu ndiyo nkayo yanga kuti, uyo wakwiza kunyumazane ndi mukulu kuluska ine, pakuti wakavako pambere ine ndindaweko.
Ndipo kufumira kuuzari wake, isetose tapokerako vitumbiko, uchizi pa uchizi unyake. Pakuti marango gakizira mwa Moses, kwene uchizi na uneneso vikizira mwa Yesu Kristu. Umo kulikuwirako kale, palije muntu na yumoza uyo wali kumuonapo chiuta, kwene mwana wake yeka na yeka pera uyo wali pamoza na chiuta, ndiyo wali kumuvumbura. Ndipo uu ndiwo ukaboni wa Yohani. Apo warara wa Wayuda wa ku Yerusalemu wakatuma wasofi na walevi kuyakafumba Yohani kuti,
kasi iwe ndiwe njani?
Yohani kuti wakabisa chara, kwene wakapara pakweru wakati,
ine kuti ndine Mesia chara.
Wakamfumbaso wakati,
ipo ndiwe njani? Kasi ndiwe Elia?
Yohani wakawazgora wakati,
ndine Elia chara.
Wakafumbaso wakati,
ndiwe njimi?
Wakati
chara.
Ndeura wakati kwa iyo,
tipalira. Kasi ndiwe njani mwakuti tiwawezgere zgoro au wangutituma? Iwe wamwene ukuti ndiwe njani?
Yohani wakati,
ina ndine lizgu la yumoza uyo wakuchemerezga mapopa kuti nyorosiani ntowa ya fumu ngandi umo ikayowera nchimi Yesaya.
Vantu vara wakawatuma mbafarisi, ndeura wakamfumba Yohani wakati,
usange nduwe Mesia chara, nesi Elia, nesi nchimi, chifukwa ulu kubabatiza vantu.
Yohani wakawazgora wakati,
ine nkubabatiza na maji, kweni mukati mwinu muliumoza uyo mkumanya chara, mwene uyo ndiyo watu wizenge pa manyuma pa ine. Ndipo ine kuti nkwenera kusutura ntambo za virato vyake chara.
Vyose ivi vikachitika ku Betania kusirika linyake la mulonga wa Yordani, cha kumafumiro ga dazi uko Yohani wakababatizanga. Na machero gake Yohani wakaona Yesu wakwiza kwa iyo, ndipo wakati,
wonani mwana mberere wa chuta uyo wakusikapo kwa nanga kwa charu. Uyo ndiyo nkayo yanga kuti kunyumazane kukwiza muntu uyo ndi mukuru kuruska ine, pakuti wakavako pambere ine ndindaweko. Ndipo ine kuti nkamanya chana, kweni ine nkhiza na kubabatiza na maji. Mwakuti ndi mvumbule kuwa Israeli.
Ndeura Yohani wakapereka chipanikizo ichi kuwa ntukuti.
Ine nkaona mzimu kwika kufuma kuchanya ngandi njiva na kukala pa iyo. Ine kuti nkamanya chana. Kweni chiuta uyo wakandituma kubabatiza wantu na maji, ndiyo wakandipalila kuti para ukuona mzimu wa kwika na kukala pa iyo, ndi mwene uyo wakubabatiza na mzimu mutua. Ichi ndiri kuchiwona ndipo ndiri na ukaboni kuti mwene uyo ndiyo mwana wa chiuta.
Na machero ganyakeso, Yohani wakimilia pamoza na wasambiri wake wawiri, para wakaona Yesu wakujumba wakati.
Onani, mwana mberere wa chiuta.
Wasambiri wawiri wala wakati wapulika mazu aga, wakamurondezga Yesu. Yesu wakazokera kumanyuma, wakaona wakumurondezga ndipo, wakafumba wakati.
Kasi mukupenjachi.
Wakamuzgora wakati.
Rabi.
Ndiko kuti musambizgi.
Kasi mukukaranku.
Yesu wakati.
Zani muone.
Ndeura wakauta nayo pakuti pakawa paforo kuro kuna mise. Wakaya kaonako ndipo wakatandara nayo zuwa rosirira. Andrea mnunguna wa Simon Petros ndi umoza wa wabiri au wakapulika mazu wa Yohani. Ndipo wakamurondezga Yesu. Andrea wakadanga wasanga mkuru wake Simon. Ndipo wakampalira wakati.
Tamsanga Mesia.
Ndiko kuti Kristu. Ndipo wakiza nayo kwa Yesu. Yesu wakamrawiska ndipo wakati.
Ndiwe Simoni mwana wa Yohani, uti uchemekenge kuti Kefase.
Ndiko kuti Petros, lene iro ndi Jarawe. Na machero wake Yesu wakadumura kuta kugarea ndipo wakasanga Filipu wakati kwa iyo.
Ndirondezga.
Sono Filipu wakawa waku Betsaida msumba wene uo Andrea na Petros wakakaranga. Ndeura Filipu wakasanga Nathanieli ndipo wakampalira wakati.
Tamusanga mwene uyo walikulembeka mumalango ga Mozisi. Ndiposo mwene uyo nchimi nazo zikalemba na za iyo. Yesu mwana wa Yosefu wa Kunazareti.
Kweni Nathanieli wakamfumba Filipu wakati.
Kasi Kunazareti kungafuma kanthu kawemi.
Filipu wakazora wakati.
Zanga uone.
Para Yesu wakaona Nathanieli wakwiza kwa iyo wakati.
Uyu ndi mu Israeli mwenecho nadi. Mwamwene uyo mulijo upusikizgi.
Ndeura Nathanieli wakamfumba Yesu wakati.
Kasi mukundimanya uli.
Yesu wakamuzgora wakati.
Ndangu kuona apo wanguwa musi mukuni la chikuyu, pambele Filipu wanda kucheme.
Ndeura Nathanieli wakati.
Musambizi, nadi imwe ndimwe mwana wa chiuta, ndimwe karonga wa wa Israeli.
Yesu wakati.
Kasi ukupulikana, chifukwa nda kupalira kuti ndangu kuona apo wanguwa musi mukuni la chikuyu, uti uonenge vintu vikuru kurusa ivi.
Yesu wakatiso.
Inya, inya nati kukunenera kuti, uti uonenge kuchanya kukujurika. Ndipo wangero wachiuta wakukwera kuchanya na kuikira pa mwana wa muntu.
Yohane chipaturo 2. Pazuwa la chitatu ukawa ukwati muzi wa ukana u Galilea. Ndipo wanyina wa Yesu wakawapo. Yesu na Yosu wakachemeka kukwati pamoza na wasambiri wake. Para vinyo ulikamara, vanyina wakampalira Yesu wakati.
Walije vinyo.
Yesu wakati kuvanyina.
Mweva mama, chivichiso icho kwa ine na imwe, nyengo yane indakwane.
Vanyina wake wakati kuvateveti.
Chilichose icho wamu palila ninge chitani.
Sono pakava vivia vya malibwe, vingonde na chimoza. Ivyo Vayuda wakawika kwa kuyana na marusu wa kujitoza. Chivia chimoza chikazuranga na malita gamaji pafupi makumi kumi. Ndeura Yesu wakati kuvateveti.
Zuzgani maji muvivia ivi.
Vakazuzga vivia vira mpaka pakavende. Yesu wakati kwa iwo.
Sono neganipo, ndipo mukapereke kumurara wa chipikiro.
Ndeura vakatora. Murara wa chipikiro wakarava maji au wakazuka vinyo. Kweni, wakamanya chara uko likafuma. Vatevetipera au wakanega maji gara, ndio wakamanya. Ndeura murara wa chipikiro wakachema mwene ndengwa, na kumpalira kuti.
Mundu jose pakudanga wakubapa vantu vinyo riweme, ndipo para wakuta wakubapa vinyo la kuchanta. Kweni iwe wasunga vinyo riweme mpaka sono.
Yesu wakachita chimanyikwiro cha kudanga ichi kukana mugalireya na kurongora uchindami wake. Ndipo wasambili wake wakamugomeza. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakaruta kukapernaum pamoza na vanyina na vanung'una wake. Ndiposo na wasambili wake. Ndipo wakakhala kwenye kula mazuwa ga choko waka. Ikati ya ning'inira nyengo ya chipikiro cha Pasika cha Vayuda, Yesu wakaruta ku Yerusalemu. Munyumba ya chuta wakasangamo vantu wakuguliska ng'ombe, mberere na ngunda. Ndiposo na awo wakasintanga ndarama mateburu gawo. Yesu wakapanga chikoti cha vingwe, ndipo wakawachimbiza wose mnyumba ya chuta pamoja na mberere na ng'ombe. Wakagadabura mateburu gawo wakasintanga ndarama na kutira ndarama zao. Yesu wakapalira awo wakagulisanga ngunda wakati.
Fumnyanimo vintu ivi, mureke kuizgora nyumba ya wadada kuwa ya maronda.
Wasambiri wake wakakumbuka kuti kuli kulembeka kuti.
Pampu ilo ndiri naro pa nyumba yinu, liti lindi komesenge.
Ndeura Vayuda wakati kwa iyo.
Kasi ungatilongora shimanyikwiro uri chakutuli na mazaza kushitira vintu ivi.
Yesu wakawazgora wakati.
Pangandurani nyumba ya chiuta iyi, ndipo ine nditi ndiizenge mumazuwa katatu.
Vayuda wakati.
Nyumba iyi ikatola vilimika makumi anayi, bachanya vilimika vinkonde na chimoza kutila izenge. Kasi uti uizenge mumazuwa katatu.
Kwene para wakayoyanga kuti nyumba ya chiuta, wakaninanga tupi lake. Ndeura Yesu wakati wauka kuwakufwa, wasambili wake wakakumbuka kuti wakawayowera ichi. Ndipo wakagomeza malembo ndiposo mazu awo Yesu wakayowoya. Panyengo iyo Yesu wakawa mu Yerusalemu pachipikiro cha Pasika, vantu vanandi wakagomeza muzina lake para wakaona vimanyikwiro ivyo wakachita. Kweni Yesu wakawagomeza chara chifukwa wakawamanya vantu wose makora geni. Ndipo kuti ukakumbikwa chara kuti muntu waliyose wampanikizire za muntu, chifukwa iyo mwene wakamanya ivyo vikawa mumuntu. Yohane chipaturo 3. Sono kukawa muntu zina lake Nikodimo, murongozi wa mbara ya Vayuda, uyo wakawa yumoza wa Farisi. Usiku umoza wakiza kwa Yesu, ndipo wakamphalira wakati.
Musambizi, tukumanya kuti ndimwe msambizi wakufuma kwa chivuta. Chifukwa kuliji muntu uyo wangamanya kuchita vimanyikwiro ivi mukuchita imwe, wambura kuti chibuta wawe nayo.
Yesu wakamzugora wakati.
Inya, inyanati kukunenera kuti kwambura kuti muntu wababika mupya wangamanya kuona ufumu wa chibuta chara.
Nikodimo wakafumba wakati.
Kasi kungaba uli kuti muntu wababike mupya uku ndi murara kale. Kasi wangajiraso muntumbu ya wanyina na kubabika mupya.
Yesu wakazgora wakati.
Inya, inya nati kukunenera kuti kwambura kuti muntu wababika na maji na mzimu wangamanya kunjira muufumu wa chiuta chara. Icho chababika na tupi ncha tupi, ndipo icho chababika na mzimu ncha mzimu. Ungazizwanga chara apo nkukuparira kuti ukwenera kubabika mupya. Mphepo ikuputira kose uko ikukumba, ndipo iwe ukupulika kamphomezi kake. Kweni kuti ukumanya chara uko ikufuma na uko ikuya. Ndeura ndimo waliri yose yongwa kubabika na mzimu.
Nikodimo wakafumba wakati.
Kasi ichi chingawa uli
Yesu wakazgora wakati,
ndiwe musambizgi mu Israeli, mbwenu ukupulikisa ichi chara? Inya nati kukunenera kuti tikuyooya icho tikuchimanya, ndipo tikupara icho tachiwona. Kweni kulije na yomoza uyo kupokerera chipanikizgo chitu. Usange kukuparira vintu vya mucharo, ndipo ukugomezga chara. Kasi ungagomezga uli usange kukuyoyera vintu vya kuchanya. Kulije muntu na yomoza uyo walikuruta kuchanya, kweni mwana wa muntu uyo wakafuma kuchanya. Ngandi umomozesi wakatumbusira njoka ya mkuwa mmapopa, ndeura kukwenera kuti mwana wa muntu naye watumbusike. Mwakuti yose wakugomezga ma iyo wawe na umoyo wa mira ira. Pakuti chiuta wakatemwesa charu, rekani wakapereka mwana wake yeka na yeka. Mwakuti yose wakugomezga ma iyo wareke kutaika, kweni wawe na umoyo wa mira ira. Chiuta wakatuma mwana wake mucharu kwiza keruzga charu chara, kweni kuti charu chiponosike kere mwa iyo. Yose wakugomezga ma iyo kuti wakweruzgika chara. Kweni yose wakura kugomezga weruzgika kare. Chifuko walije gomezga muzina la mwana wa chiuta yeka na yeka. Pakuti uu ndi weruzgi kuti ungweru ulikwiza mucharu. Kweni wantu wakutemwa mdima kuruska ungweru, chifukwa milimo yao njiheni. Pakuti yose wakuchita uheni wakutinka ungweru, ndipo kuti wakwiza kuungweru chara, muzire milimo yake yuonekere pakweru. Kweni yose wakuchita icho ncha uneneso, ndio wakwiza kuungweru, mwakuti milimo yake yuonekere pakweru, kuti yachitikira mwachiuta.
Kama nyuma hapa vene hivi, Yesu na wasambiri wake wakaruta kuchara uchiudea, ndipo wakakara nao kwenye kura na kubabatiza. Yohani na Yoso wakababatizanga ku Ainoni pafupi na Salemu, chifukwa kwenye kura ndiko kukawa maji Kanandi. Vantu wakizanga ndipo iyo wakababatizanga. Hapa ndipo Yohani wakawa wachali wandawikike Mugadi. Mpindano ikauka pakati pa wasambiri wa Yohani na Myuda yunji pamaruso la kujipotora. Ndeura wakiza kwa Yohani wakati,
musambizi muntu yamukava nayo kusirarira la Yorodani chakumafumira kadazi, mweneyo mukamuchitira ukaboni sono nayo wakubapatiza, ndipo vantu wose vakuruta kwa iyo.
Yohane wakawazora wakati,
kulije muntu uyo wangapokera kantu kalikose kwambula kuti kaperekeka kwa iyo kufuma kuchani. Imwe mweka ndimwe vakaboni vane apo nkayoya kuti ine ndine Mesia chara, kweni ndatumika pandazi pake. Uyo wali na mulokazi ndiyo mwene ntengwa, kweni mbwezi wa mwene ntengwa uyo wakwimilira na kumpulika wakusekerera chomene pakupulika mazgu wa mwene ntengwa. Pa ichi sono chimwemwe chane cha fisikika, iyo wakwenera kuti wakulenge, kweni ine nkwenera kuti ndichepenge. Uyo wakufuma kuchanya ngwapachanya pawose, uyo ngwamcharu ngwa mcharu mbwenu, vya mcharu ndivyo wakuyooya. Uyo wakufuma kuchanya ngwapachanya pawose, ndiyo wali na ukaboni wa icho wachiwona na kuchipulika. Ndipo uli palije na yumoza uyo wakupokerera ukaboni wake, uyo wakupokera ukaboni wake wakakozgera ichi kuti chiuta ngwakuneneska. Pakuti uyo chiuta walikumtuma wakuyooya mazgu wa chiuta, chifukwa chiuta wakupereka mzimu kwa mbula mweso dada wakutemwa mwana, ndipo wali kupereka vintu vyose muoko lake. Uyo wakugomezga mumwana wali na umoyo wa mwilaira, kweni uyo wakuleka kupulikira mwana kuti wamkuona umoyo chara, kweni ukari wa chiuta uli pa iyo.
Yohane chipaturo 4. Parafumu ikamanya kuti Wafarisi wapulika kuti Yesu wakung'anamura na kubabatiza wasambiri wanandi kuruska Yohani, nangauli Yesu iyo mwene kuti wakababatizanga chara kweni wasambiri wake. Ikaukako ku Yudea ndipo ikarutaso ku Galilea. Ndipo ndoa yake ikava ya kusorota Musamaria Ndipera. Ndeura ikiza kumsumba wa Samaria, zina lake Sukari pafupi waka na charo icho Yakobe wakapa mwana wake Yosefe. Chisimi cha Yakobe chikava kwene kura. Ndipo ndeura Yesu pakuti wakavuka na ulendo, wakakara pasi Murwande mwa chisimi. Apo nyengo ikawa pafupi 12 koloko na muhanya. Kukiza mwanakazi wa kusamaria kwizakanega maji, Yesu wakati kwa iyo,
ndipeko maji kuti ndimwe.
Pakuti wasambiri wake wakaruta mumusumba kuyakagura vyakurwa. Mwanakazi msamaria yura wakati kwa iyo,
chifukwa uli imwe wa Yuda mukuromba maji kwa ine nda mwanakazi msamaria.
Pakuti wa Yuda na wa Samaria wakwenderana chara, Yesu wakamuzgora kuti,
nga umanyenge cha wanango cha chiuta na mwene uyo wakuti kwa iwe undipeko maji ndimwe. Iwe ndiwe mphanyi wangu muromba, ndipo iyo mphanyi wangu kupa maji ga umoyo.
Mwanakazi wakati kwa Yesu,
fumu chakuneyela mulije ndipo chisimi chakuzongoka. Kasi mutolenge nkuu maji au ga umoyo. Kasi muli bakulu kutusika sekulu witu Yakobe mwene uyo wakativa chisimi ichi icho wakamwangapo iyo mwene na wana wake na viveto vyake.
Yesu wakamzuhora wakati,
yose uyo wakumwapo maji aga watu womirwe ngeso. Kweni yose uyo wakumwapo maji ago nditi ndimupenge ine kuti watu womirwe ngeso chara. Maji awo nditi ndimupenge iyo gati gavenge mwa iyo chisimi cha kubwibitukira kuumoyo wa mirahira.
Mwanakazi wakati kwa iyo,
fumu ndipaniko maji gane aga kuti ndileke komirwaso nanga nkwizako kwiza kanega maji.
Yesu wakati kwa iyo,
ruta ukacheme mfumu wako ndipo wize kuno.
Mwanakazi wakamuzuhora kuti,
ndirije mfumu.
Yesu wakati kwa iyo,
ukuneneska pakuyooya kuti ndirije mfumu. Chifukwa ukava na wafumu wa nkonde, ndipo uyo ulinayo sono kuti ndi mfumu wako chara. Waneneska nadi.
Mwanakazi wakati kwa iyo,
fumu nkuona kuti ndi mwenchimi. Vasekulu vaise wa Samaria wakasopanga chuta barupiri uru. Kweni imwe wa Yuda mukuti mu Yerusalemu ndimo muli malo umo wantu wakwenera kusopa chiuta.
Yesu wakati kwa iyo,
wa mwanakazi undigomezge, nyengo izenge apo murekerenge kusopa wadada parupiri uru. Nanga ndi mu Yerusalemu imwe kuti mukumanya chara icho mukusopa. Kweni ise tikumanya icho tikusopa chifukwa chiponoswe chikufuma kwa Yuda. Kweni nyengo iti izenge ndipo na sono yafika kale apo awo wakusopa nati wamkusopa wadada mumuzimu na muuneneso. Wakusopa wanteura ndio wadada wakukufumba. Chiuta ndi muzimu, ndipo awo wakumsopa wakwenera kumsopa mumuzimu na muuneneso.
Mwanakazi wakati kwa iyo,
nkumanya nadi kuti Mesia wakwiza mwene uyo wakuchemeka Kristu, ndipo bala wafika ndiye weza mkuti manyisika vintu vyose.
Pene papo Yesu wakati kwa iyo,
ine nkuyoya na iwe ndine mwene uyo.
Mbwenu pene papo wasambiri wake wakafika, ndipo wakazizwa para wakaona kuti Yesu wakuyoya na mwanakazi. Kwene pakavavye na yumoza wakamfumba kuti, ukupenja chipano nanga nikumfumba Yesu kuti chifukwa uli ukuyoya na mwanakazi. Sono mwanakazi yura wakasida chiwia chake cha maji, ndipo wakaruta mumusumba ndipo wakati kuwantu.
Zaninge, mwizakaona muntu mwene uyo wandipalira vyose hivyo nkachitanga. Kasi mwene uyo wangawa Mesia.
Wantu wakafuma mumusumba na kuruta kwa Yesu. Panyengo ira, wasambiri wake wakamwea Yesu wakati,
musambizi, rianinge.
Kweni Yesu wakawazgora wakati,
ine ndiri nacho chakurga chene icho imwe murije kuchimanya.
Ndeura wasambiri wakamba kufumbana wakati,
kasi pangwa mundu yunji uyo wangu myegera chakurga.
Yesu wakati kwa iwo,
chakurga chane kuchita kumbo la wadada au wakandituma na kufisika mulimo wawo. asiima mwayo oya kuti kwa kara myezi inayi ndipo kuti kuwenge vuna. Kumuparirani kuti inuskani maso inu ndipo raviskani kuminda kose kose. Uko minda yati waka tu kunozgekera vuna. Uyo wakuvuna wakupoka njombe yake na kuunjika vipambi vya umoyo wa mwira ira. Mwakuti uyo wakumija na uyo wakuvuna vasekerere pamoza. Ndicho chifukwa mazu kwa kayoyero aka gakuneneska au gakuti. Yumoza wakumija ndipo mnyake wakuvuna. Ngamtumani kuya kavuna icho mukawavye kulima. Vantu wanji wali kugwira nshito ndipo ima mwanjiramo waka mumulimo wao.
Vasamaria vanandi mumsumba ura wakagomezga maiyo chifukwa acha mazu wa mwanakazi au wakati.
Wanguparira vyose hivyo ngachitanga.
Ndeura para Vasamaria wakiza kwa Yesu wakamromba kuti wakakarepo nao. Ndipo wakakara nao mazuwa gaviri. Ndipo wanandiso wakagomezga chifukwa acha mazu wake. Ndeura Vasamaria wakamparira mwanakazi wakati.
Sono tagomezga kuti nchifukwa cha mazu lako chara, kweni tajipulikira teka. Ndipo tamanya kuti nadi uyu ndi mponosi wa chari chose cha pasi.
Wakati kajumpapo mazuwa kabiri, Yesu wakaruta kugarirea. Pakuti Yesu mweneku wakayoya kuti
njimi kuti nja kuchindikika mucharu cha kwao chara.
Para Yesu wakafika kugarirea, vantu wa Ugarea wakampokelera pakuti iwo nao wakaruta kuchipikiro cha Pasika ku Yerusalemu. Ndipo wakaviona vyose ivyo Yesu wakachitanga kwenye kura. Ndeura Yesu wakizaso kukana mugarirea uko kazora maji kuwa vinyo. Ndipo kukawa mundu yunji wa nchito ya boma, uyo mwana wake mwanarume wakarwara kukapere nao. Para mundu yura wakapulika kuti Yesu wiza kufuma ku Yudea kwiza ku Galilea wakaruta kwa iyo na kumuromba kuti waure naye ku Kapernaumu kuti wakachizge mwana wake uyo wakawa pafupi na kufwa. Ndeura Yesu wakamparira wakati
kwambura kuti muone vimanyikwiro na vyakuziziswa kuti mungagomezga chara.
Wanjito ya boma wakati kwa iyo
fumu tieni tutenge pambere mwana wane wandafwe.
Yesu wakati kwa iyo
rutanga mwana wako wavenge wa moyo.
Mundu yule wakagomezga mazu awo Yesu wakamparira ndipo wakaruta. Apo wakawa mundhowa vateweti wake wakakumana nayo wakamparira wakati
mwana winu wachira.
Ndeura wakawafumba na ora ilo mwana wakachirira ndipo wakamparira wakati.
Kutukira kwa mtupi kukamuleka mairo na mise pa wanu kloko.
Ndeura wisi wakamanya kuti likawa ora leneiro Yesu wakamuyoyera kuti mwana wako wawenge wa moyo. Penepapo iyo na mnyumba yake yose wakagomezga Yesu. Ichi chikawa chimanyikwiro cha chibiri icho Yesu wakachita wakati wafika Mgalilea kufuma ku Yudea. Yohane chipatulo 5. Pamanyuma pavyene ivi kukawa chipikiro cha Wayuda ndipo Yesu naye wakaruta ku Yerusalemu. Kwene kuko ku Yerusalemu kulichiziwa pafupi na chipata cha mberere icho mchiwe Hebere chikuchemeka Betsaida. Icho chikawa na makonde gangonde umo mkagonanga waruwali wanandi vachiburumutira vakupendera na vakupapa. Wose awa wakanizganga kuvunduka kwa maji chifukwa mungero wa Shuhuda wakizanga kabiri kabiri na kuvundura maji. Mundu uyo wakadanga kunjira maji para kakavundukanga wakachiranga kuntenda yake yose iyo ikamsuzganga. Mukati mubandu wala wakuruwara wakawamo mundu yumoza uyo wakawa murwali pavirimika 13 pachanya vingonde na vitatu. Apo Yesu wakamuona na kumanya kuti wakawa penepara nyengo itali wakati kwa iyo.
Kasi ukukumba kuchizgika.
Mruwali yura wakazgora wakati.
Fumu, ndirije mundu wakundiwika mchiziva para maji kakufunduka. Ndipo para nguti ndinjiremo, ngusanga kuti munyake wanjira kale.
Ndeura Yesu wakati kwa iyo.
Uka, nyamura mpasa yako wendenge.
Penibapo mundu yura wakachira, wakatora mphasa yake na kwamba kwenda. Sono zuwa lila likawa la sabata. Vayuda wakati kumuntu uyo wakachizika.
Muhanya uno ndi zuwa la sabata. Kuti kukulangulika chara kuti uyege mphasa yako.
Iyo wakawazgora kuti.
Uyo wangu ndichizga ndiyo wangu ndipalira kuti nyamura mphasa yako wendenge.
Ndeura wakamfumba wakati.
Kasi ndinjani muntu uyo wangu kupalira kuti nyamura mphasa yako wendenge.
Kwene muntu uyo wakachizika kuti wakamanya chara uyo wakamchizga. Pakuti Yesu wakaukapo chifukwa paka wantu wanandi. Pamanyuma pavene ivi Yesu wakamsanga muntu yura mnyumba ya chiuda. Ndipo wakati kwa iyo.
Wona wachira ureke kwa nangaso. Muzire chintu chieni chomene chikuwire.
Muntu yura wakaruta ndipo wakaya kawapalira Vayuda kuti uyo wamchizga ndi Yesu. Ndipo pachifukwa ichi Vayuda wakamzikizga Yesu pakuti wakamchizga pazuwa la sabata. Kweni Yesu wakati kwa iwo.
Vadada wachari kugwira nchito mpaka sono. Ndipo ine nane nkugwira.
Chifukwa cha ichi Vayuda kumbira kumbira kuti wamkome Yesu. Kuti ni chifukwa cha kuti Yesu wakaswanga sabata pera chara. Kwene chifukwa chakuti iyo wakatenge ndi mwana wa chiuta. Kuyoya kwa Ndeura kukamzwora kuti wakuyana na chiuta. Ndeura Yesu wakawazwora wakati.
Inya nati nkumnenerani kuti mwana kuti wangachita kantu pa ye kachara. Kweni icho wakuona wawiske wakuchita pera. Ivyo wawiske wakuchita ndivyo mwana nayo wakuchita. Pakuti wawiske wakumutema mwana. Ndipo wakumurongora vyose ivyo iwo wakuchita. Vamurongorenge mirimo ikuru ya kuruska iyi. Ndipo muti muzizwenge. Chifukwa ngandi umo wawiske wakuhusikira wakufwa na kuwapa umoyo. Teuraso ndimo mwana nayo wakuwapira umoyo. Awo wakukumba kuwapa. Pachanya pa ichi wawiske kuti wakueruzga muntu chara. Kweni weruzi wose walikumupa mwana. Mwakuti wose wa mchindikenge mwana ngandi uma wakuwachindikira wawiske. Uyo wakureka kuchindika mwana kuti wakuchindika wawiske chara au wakamutuma. Inyanati nkumunenerani kuti yose wakupulika mazugane na kukomezga uyo wakandituma. Walina umoyo wa mirahira. Kuti wamkweruzgika chara kweni wajumpa nyifwa wanjira muumoyo. Inyanati nkumunenerani. Kuti nyengo ikwiza. Ndipo ndisono. Apo wakufwa wamkupulika mazu kwa mwana wachiuta. Ndipo awo wamkupulika vati wavenge na umoyo. Ngandi umawawiske walini na umoyo mwa iyo weka. Ndheura pera ndimo wakumpira mwana kuwa na umoyo mwa iyo yeka. Ndipo walikumupa mwana mazaza ya kweruzga. Chifukwa ndi mwana wa muntu. Mureke kuzizwa na ichi. Pakuti nyengo ikwiza apo wose wakufwa. Awo wali mumararo wamkupulika mazu wake. Bantu awo wali kuchita uweme wamkuukira kuumoyo. Kweni awo wali kuchita uheni wamkuukira kuweruzi. Ndingachita kantu chara mumazaza ga inendeka. Kweruzi gangandi umo nkupulikira. Ndipo weruzi wane ngwa urunji. Chifukwa kuti kweruzi kwa kuyana na kumbo la nechara. Kweni kwa kuyana na kumbo la wadada awo wakandituma. Usange kujikarira ukaboni ndeka. Ipo ukaboni wane kuti ngwa uneneswa chara. Kweni walipo mnyaki uyo wakundikarira ine ukaboni. Ndipo nkumanya kuti ukaboni wake pa ine ngwa uneneswa. Ima mukatuma matenga ginu kwa Yohane Mbabatizi. Ndipo iyo walikupanikizira ukaboni kuneneswa. Kuti nkwakuti ukaboni uo nkupokera ngwa kufumira kumuntu chara. Kweni kuyoya ichi kuti imwe mponoskeke. Yohane wakawa nyari ya kugorera na kuwara. Ndipo panyengo ichoko waka, imwe mukaniwekera kukondwera muungweru wake. Kweni ine ndiri nao ukaboni ukuru kuruska wa Yohane. Chifukwa mirimo iyo wadada walikundipa kumalizga, ndiyo nkuchita. Ndipo ikurongora ukaboni kuti wadada walikundituma. Ndipo wadada awo wakandituma ndiyo wene wakundipanikizgira ukaboni. Imwa mundapulike polizu rao na kare. Ndiposo mundaone umo wariri. Mazgu gao kutigarimo mwa imwe chara. chifukwa kuti mukugomezwa uyo wakamutuma chara. Mukusanda malembo chifukwa mukupima kuti mugene aga musangenge umoyo wa mwirayira. Ndipo malembo gene aga ndiko kakundipanikizira ine ukaboni. Ndipo uli mukukumba kwiza kwa ine chara kuti muwe na umoyo. Kuti nkukumba kupokera uchindami kufuma kuwantu chara. Kweni nkumanyani kuti mulije kutemwa kwa chiuta mumitima inu. Ine ndirikwiza muzina la wadada. Ndipo imwe kuti mkundipokerera chara. Kweni usange mnyaki wangiza muzina rake. Iyo muti mumpokererenge. Kasi imwe munga gomezga uli. Hapo mukupokerera marumbo kufuma kuyumoza na mnyaki. Ndipo mukupenja chara uchindami uwa kufumira kwa chiuta yeka na yeka. Kweni mureke kukanagana kuti ine ndinenda mkumpachani na murandu pantazi babadada. Uyo wa mkumpachani ndi Mozesi, mwene uyo mkumugomezga. Usange mkagomezga Mozesi, mhanyi mwangu gomezga na ine. Chifukwa iyo wakaremba vya ine. Kweni usange mkuura kugomezga ivyo wakaremba. Kasi mkumezga nge uli mazgurane.
Yohane chipaturo 6. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakambukira kusirika linyake la nyanja ya Galilea, iyo ni nyanja ya Tiberia. Muzinda wa wantu kamurondezga chifukwa wakawona vimanyikwiro ivyo wakachitanga pabaruwali. Yesu wakakwerera kurupiri, ndipo kwenekura wakayakakara pasi na wasambiri wake. Ndipo Pasika, chipikiro cha Wayuda chikawa pafupi. Sono Yesu pakwinusika maso gake na kuona kuti mzinda wa wantu kuiza kwa iyo, wakamfumba Filipu wakati.
Kasi tingayeka gura nguu vingwa kuti wantu awa varge.
Wakayoya ichi kuti wamyezge Filipu, chifukwa iyo mwenecho wakamanya kali cho wachitengu. Filipu wakamzgora wakati.
Nangandalama makumikumi gaviri kuti zingagula chala vingwa. Kukwana kuti waliyose wa iwo wapokeko uwo nanga kangawa kachoko.
Msambiri wake yunji zinarake Andrea mnuuna wa Simon Petros wakati.
Waripo pano msepuka yumoza mwono yo warina vingwa vya nyauti vinkondi na somba ziviri kweni ndivyo vinga chitachi kubanduose awa.
Yesu wakati
wakarika nipasi wantu.
Sono pakawa uteka unandi pamaro genegara. Deura vantu wakakara pasi, ndipo unandi wao wakawa wanarume pera pafupi vikwi vinkondi. Deura Yesu wakatora vingwa, ndipo wakati waonga kwa chiuta wakawa gawira vantu hao wakakara pasi. Wakaita ndeura pera na somba na kuwagawira kwa kuyana na umo wakakumbira. Para vantu wakati wakuta, Yesu wakaparia wasambiri wake kuti
sorani vimenyu ivyo vakarapo kuti pareke kutaikapo kalikose.
Deura wakasora vimenyu vya vingwa vinkonde vya nyauti vene ivyo wakavireka au wakarganga. Ndipo wakazuzga vidunga kumi na viviri. Para wantu wakaona chimanyikwiro icho Yesu wakachita wakati
ii ndiyo nadi nchimi yen iyo wakatenge ikwiza mchalu.
Para Yesu wakamanya kuti wantu wakakumbanga kwiza kamkora na nkongono na kumika kuti wawe karonga wao, wakaukapo na kuweraso kurupiri kuti wakawe payeka. Kukati kwa wamise, wasambiri wake wakakirira kunyanja na kunjira mungarawa na kwamba kwambuka nyanja kuruta kukapere nao. Panyengo ii ndipo kwa fipakale, kwene Yesu wakawa wandafike kwa iwo. Nyanja ikauka, chifukwa mbepo ikuru ikaputanga. Pana wakati wavuwa ngarawa kuyana na mtunda wa makilomita gangonde panji gangonde na limoza, wakaona Yesu wakwenda panyanja, ndipo wakazura na wofi. Yesu wakapalira wakati.
Ndine mungopanga.
Penepapo wakawa kukondwa kumtorera mungarawa, ndipo maruhiro ngarawa ikafika pamlima uko wakayanga. Na machero yake wantu ao wakakalira sirika linyake la nyanja wakaona kuti pakawa ngarava imoza pera na kuti Yesu wakanjira muchara pamoza na wasambiri wake kweni kuti wasambiri wake wakaruta veka. Ndipo uli ngarava izo zikafuma kunyanja ya Tiberia zikafika pafupi na hapo iwo wakargeranga vingwa. fumu ikati ya wonga chiuta. Ndeura wantu wakati waona kuti Yesu palije, nanga ndi wasambili wake, iyo wene wakanjira mungarawa na kuta kukapira Naomi, kuya kapenja Yesu. Para wakati wa msanga Yesu kusirika rinyake ranyanji, wakamfumba wakati.
Musambizi, mukiza Pauli kuno.
Yesu wakawazgora wakati.
Inya nati kumnenerani, kuti mukundipenja chifukwa chakuti mukaona vimanyikwiro chara. Kweni chifukwa chakuti mukarga vingwa vira na kukuta. Mureke kutevetera chakurga icho chikumara. Kweni teveterani chakurga icho chikukaririra mpaka kuumoyo wa miraira. Chene icho mwana wa muntu wati wa mpaninge. Chifukwa chiuta wiske, walikuvika chipanikizgo pa iyo.
Ndeura wakamfumba wakati.
Kasi tukwenena kuchita vichi kuti tichite mlimo wa chiuta.
Yesu wakawazgora wakati.
Mlimo wa chiuta ndi uu, kuti mugomezge mwamwene uyo wakamutuma.
Wakamfumbaso wakati.
Jimanyikwiri uli icho mungachita kuti ise tichione ndipo tigomezge imwe. Muchitenge vichi.
Masekuru vitu wakariamana mumapopa. Kandi umwe kuli kulembekera kuti wakavapa chingwa cha kufuma kuchanya kuti varye.
Ndeura Yesu wakati kwa iwo.
Inya nati kumnenerani kuti ndi Mozesi chara uyo wakamupani chingwa cha kufuma kuchanya. Vadada ndiwo wakamupani imwe chingwa chenecho cha kufumira kuchanya. Pakuti chingwa cha chiuta ndi mwene uyo wakwika kufuma kuchanya na kupeleka umoyo kucharu.
Iwo wakati kwa iyo.
Fumu, mutipenge chingwa ichi nyengo zose.
Yesu wakati kwa iwo.
Ine ndine chingwa cha umoyo. Uyo wakwiza kwa ine kuti wawenge na njara chara. Uyo wakomezga mwa ine kuti watu womirwenge chara. Kweni ine nkamparirani kuti mwandiwona, ndipo uli kuti mukugomezga chara. Wose awo vadada wakundipa vati vizenge kwa ine, ndipo yose uyo wakwiza kwa ine kuti nditi ndimutaye kuwaro chara. Pakuti ine ndilikwika kufuma kuchanya kwiza kachita kumbo rane na rane chara. Kweni kwiza kachita kumbo ra uyo wakandituma. Ndipo ili ndi kumbo ra vadada awo wakandituma kuti ndireke kutayapo na nganjumoza wa awo walikundipa. Kweni kuti ndiwause wose pa zuwa ra umariro. Pakuti ili ndilo kumbo ra vadada kuti yose yuwa kuona mwana na kugomezga mwa iyo wawenge na umoyo wa miraira. Ndipo ndamu kumuuska pa zuwa ra umariro.
Vayuda wakamba kumdinginyikira Yesu chifukwa wakati.
Ine ndine chingwa icho chikika kufuma kuchanya.
Ndeura wakati.
Asi uyu ndi Yesu mwana wa Yosefe, uyu wawisye na wanyina tikuvamanya.
Kasi sono wakuyoya uli kuti ndilikwika kufuma kuchanya.
Yesu wakawazgora wakati.
Rekani kudinginyika mukati mwinu. Palije muntu wakwiza kwa ine kwambura kuti vadada awo wakandituma vamkuzira kwa ine. Ndipo ine ndamkumuuska kwa kufwa pa zuwa la umariro. Nchimi zikaremba kuti vantu wose vamkusambizika na chiuta. Yose uyo wakuwapulika vadada na kusambira kwa iwo ndiyo wakwiza kwa ine. Palije na yumoza uyo walikuwaona vadada, kweni uyo walikufuma kwa chiuta pera, ndiyo walikuwaona vadada. Inya nati kumnenerani kuti yose uyo wagomezga walina umoyo wa miira ira. Ine ndine chingwa cha umoyo. Wawisike mwekuru wakarianga mana mumapopa ndipo wakafwa. Ichi ndi chingwa icho chikwika kufuma kuchanya, icho muntu wakwenera kurga kuti wareke kufwa. Ine ndine chingwa cha umoyo, icho chikika kufuma kuchanya. Usange muntu wakurga chingwa ichi watu wawenge wa moyo kwa miira ira. Ndipo chingwa icho nditi ndiperekenge ine nditupirane mwakuti charu chive na umoyo.
Ndeura Vayuda wakamba kupindana mkati mwao, wakayoweskana wakati.
Kasi muntu uyu wangatipa uri tupirake kuti tirye.
Yesu wakazgora wakati.
Inya nati kumnenerani kwambura kuti murye tupira mwana wa muntu na kumwandopa zake kuti mungava na umoyo pamwe kachara. Yose uyu wakurya thupirani na kumwa ndopa zani, wali na umoyo wa mira ira. Ndipo ine ndiza mkumuuska kubakufwa pazuwa la umariro. Pakuti thupirani ndi chakurya chenecho, ndipo ndopa zani ndi chakumwa chenecho. Yose uyu wakurya thupirani na kumwa ndopa zani, wakukhala mwa ine, ndipo ine nane mwa iyo. Ngandi umo wa dada wa moyo wakanditumira ine, ndiposo ine nane ndiri na umoyo mwa iwo. Teuraso yose uyu wakurya ine, watu wavenge na umoyo chifukwa cha ine. Ichi ndi chingwa icho chikika kufuma kuchanya, icho kuti chikuyana na mana chara, ako wasekuru vinu wakarga kweni walikufwa. Uyo wakurya chingwa ichi, watu wavenge wa moyo kwa mwiraira.
Yesu wakayoya ichi mnyumba ya kusofiramu apo wakasambizganga kukapernaumu. Vasambiri wa Yesu wanandi wakati wapulika vyana ivi wakati.
Kayoyero aka nkanonono, ninjani wangapulikizga kuichi.
Yesu wakamanya kuti vasambiri wake wakudinginyika pa ichi, ndeura wakati kwa iwo.
Kasi mkukulara na kasambizgiro aka. Ipo kunga wawuri usange mungawona mwana wa mtu wa kukwerera uko wakava kale. Muzimu wa chiuta ndiwo kupereka umoyo. Tupira mtu kutiri kuandura kantu chara. Mazgu awo ndamyoyerani ndiwo muzimu na umoyo. Kweni palivanji wa imwa awo kutiva kukomezga chara.
Pakuti Yesu wakawamanya kufuma pa kudanga awo wa mkura kukomezga na uyo uza mwendera mpiska. Yesu wakarutirira wakati.
Ichi ndicho chifukwa ndangu mparirani kuti palije na yumoza wangiza kwa ine kwa mbura kuti wadada ndio wa mwenereske kwiza kwa ine.
Kufuma nyengo iyo, wanandi wa sambiri wake wakamjora na kuwerera kuvindu vyao vya kale. Ndipo kuti wakamanya kwendaso na yochara. Yesu wakafumba kumi na wawili wakati.
Kasi na mweso mkukumba kuruta.
Simon Petros wakamzugora wakati.
Fumu, kasi trutenge kwa njani. Imwe ndimwe mulinago mazu wa umoyo wa miraira. Ndeula ise tagomezia. Ndipo tapanikizia na kumanya kuti imwe ndimwe mtuwa yula wa kufuma kwa chiuta.
Yesu wakawazugora wakati.
Asi ine kamsorani imwe kumi na waviri. Kweni yumoza wa imwe ndi satana.
Wakaninanga Judas mwana wa Simon Iskariot, pakuti iyo nanga wakawa yumoza wa wasambiri kumi na wawiri, ndiyo wakawa wakwiza wakamwendera mpiska Yesu. Yohane chipaturo 7. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakendiranga chigawa cha Galilea. Iyo kuti wakakumba kwendera chigawa cha Yudea chara, chifukwa wa Yuda wakumbanga kumukoma. Panyengo yene iyo, chipikiro cha Wayuda cha misasa chikanengenera. Ndeura wabari wake wakati.
Fumapo pano urute ku Yudea, makuti wasambiri wako nao wakawone milimo ya mithondwe iyo ukuchita. Pakuti palije muntu uyo wakuibisa milimo yake usange wakukumba kumanyikwa. Usange ukuchita vintu ivi. Ipo ujifumbule wa mwenecho kucharu.
Pakuti nanga mbabali wake kuti wakagomezganga mwa iyo chara. Ndeura Yesu wakati.
Nyengo yane indafike. Kweni nyengo yinu ilipo nyengo yose. Charu kuti chingamtingani imwe chara. Kweni ine chikunditinga. Chifukwa kuchipanikizgira kuti milimo yake njiheni. Imwe rutani kuchipikiro icho. Ine kuti nku yako chara chifukwa nyengo yane ichari indafike.
Wakati wayo ya ndeura, iyo wakakirira mu Galilea. Kwene wakati waruta wabari wake kuchipikiro cha misasa, Yesu naye wakaruta pakweru chara kweni muudesi. Ndipo kuchipikiro kura wa Yuda wakampenjanga na kuti,
muntu yura waringu.
Wandu wanandi wakapapirizga nanga mukati mumzinda chifukwa cha iyo. Vanji wakati.
Ndi muntu muweme.
Kweni vanji wakati.
Chara wakupuruska bantu.
Ndipo uli chifukwa cha kopa wa Yuda na yumoza wakayoya pakweru za iyo. Apo chipikiro chikawa mkati, Yesu wakaruta kunyumba ya chiuta na kwamba kusambizwa. Vayuda wakaziswa chomene wakati.
Kasi mundu uyi wakumanya uli malembo apo wandazambire.
Yesu wakazgora wakati.
Ivyo kusambizwa kuti mjane chara. Kweni vya uyo wakandituma. Yose wakumba kuchita kumbo la chiuta. Watu wa manyenge usange icho kusambizwa chikufuma kwa chiuta. Panchi kuyoyera mumazaza gani. Muntu uyo wakuyoya vya iyo yeka, wakupenja uchindami wa iyo yeka. Kweni uyo wakupenja uchindami wa uyo wakamutume, kwa kuneneska. Ndipo mwa iyo umurijo upusigizi. Kasi Mozesi wakampani chara marango, kweni kulije na yumoza wa imwe uyo wakupulikira marango. Chifukwa uli mkukumba kundikoma.
Muzinda wa wandu ukamzuhora ukati.
Uli na chivanda, ndijani uyo wakukumba kukoma.
Yesu wakati kwa iwo.
Kachita mlima umoza, ndipo ima mose mukazukuma. Mozesi wakampani ukotori, nangauri kuti uri kufuma kwa Mozesi chara, kweni kuwasekuru. Ndipo ima mkotora mwana mwanarume pazuwa la sabata. Sona usange mkukotora mwana mwanarume pazuwa la sabata, kuti mureke kuswa dango la Mozesi. Chifukwa uri mkundikaripila ine chifukwa cha kuchizga muntu pazuwa la sabata. Rekani kweruzga kwa kuyana na kaonekero. Kweni keruzgiro kinu kawenge kakunyoroka.
Ndeura bandu wanji wa Yerusalemu wakati.
Kasi ndi muntu uyu chala uyo wakumba kumkoma.
Wonani sono wakuyoya pakweru. Kweni wakuzgolako na kantu chala. Kasi kungawa kuti wa mazaza wa manyanati kuti uyu ndiyo Mesia.
Kweni Mesia pala wakwiza na yumozi wakumanya uku wafu mirenge. Ndipo ise tikumanya uku mtu uyu wakufuma.
Ndeura pa kusambizga mnyumba ya chiuta, Yesu wakachemerezga wakati.
Nadi mkundimanya ine na kumanyaso uko mkufuma. Kweni kuti ndirikwiza pa ine nde kachara. Uyo walikundituma ine ngwa kuneneska. Ndipo iyo mkumumanya chara. Kweni ine mkumumanya. Chifukwa ndiko ndiri kufuma. Ndipo ndiyo wakandituma.
Ndeura wakakumba kumkora. Kweni pakawavye muntu wakuwika woko lake padiri. Chifukwa nyengo yake ikawa indafike. Nanga nindeura. Vandu wanandi mumzinda. Wakagomezga mwa iyo ndipo wakati.
Para Mesia wakwiza. Kasi wangu kuchita vimanyikwiro vikulu kuruska hivyo wachita muntu uyu.
Vafalisi wakapulika mzinda wa wandu kupuporezga Ndeura na za Yesu. Ndeura iwo pamoza na wasofi warara wakatuma walinda wa nyumba ya chiuta kuti wa mkore Yesu. Ndeura Yesu wakati.
Ndipo uli panyengo ichoko waka iyo ndichari namwe. Ndipo nditi ndirutenge kwa uyo wakandituma. Mamku ndipenja. Ndipo kuti mwamku ndisanga chara. Uko ndiri ine kuti mungizako chara.
Vayuda wakayowesikana wakati.
Basi muntu uyu wakukumba kuyangu. Kwene uko ise titondekeze kwa musanga. Banji wakukumba kumuta ku Vayuda awo wali kupalanyikira kumisumba ya Wagiriki kuti wangawasambize.
Kasi wakungana mulachi apo wakuti. Mwamku ndipenja ndipo kuti mwamku ndisanga chara. Ndipo uko ine ndiri mungizako chara.
Pazuwa ara umaliro, zuwa alikuru achipikiro, Yesu wakimilia na kuchemerezga wakati.
Usange yunji uomirwa, rekani wize kwa ine ndipo wamwe. Yose uogomezga mwa ine, ngandi umomarembo ganenera, kufuma kumtima wake kufumenge mironga ya machi ga moyo.
Sono ichi, Yesu wakayowanga za mzimu uo wakagomezganga mwa iyo, wekenerela kupokera. Pakuti panyengo ira, mzimu wakawa wandaperekeke chifukwa Yesu wakawa wandachindikike. Para wantu wakapulika mazgu aga, vanji wakati.
Nadi, muntu uyu ndi nchimi.
Wanyake wakati.
Muntu uyu ndi Mesia.
Kweni wanyakeso wakati.
Kasi Mesia wafumenge ku Galileya, asi malembo kakuti, Mesia ngwa mumphapu ya Davide. Ndiposo wakufuma mumuzi wa Betelehemu umo Davide wakakaranga.
Ndeura mukawa kugawikana mkati mwawo chifukwa cha iyo. Vanji wa iyo wakakumba kumkora Kwene pakabavye munthu na yumoza uyo wakawika maoko wake pa iyo. Valinda wa nyumba ya chuta wara, wakawelela kwa sofi warara na kwa falisi au wakati kwa iyo.
Chifu kwa uli mundize nayo.
Valinda wakawazgora wakati.
Nangandikare, palije munthu uyo wali kuyoyapo wangande munthu uyo.
Wafarisi wakawazgora wakati.
Kasi na mwesu mapuruskika, kasi walipo imoza mkati mwabarongozi kipanji mwafarisi uye wakukomezika mwa iyo. Kweni mzinda wa bantu uu, uo ngombura kumaya marango ga Moses wa kutembeka.
Penepapo Nikodemo, yumoza wa iyo, uyo wakautapo kali kwa Yesu, uyoso wakawa yumoza wa iyo wakati.
Kasi marango gitu, wakweruzga mtu kwambura kumpulika, danga na kumanya icho wa kuchita.
Wakamzgora wakati.
Kasi nawe ndiwe wa kukarireya, penjerezga marembo. Ndipo wonenge kuti kulije nshimi iyo yiti yukenge kufuma kukarireya.
Ndipo wakaruta waliose kunyumba yake. Yohane chipaturo 8. Kweni Yesu wakaruta kurupiri rwa maolive, na mlenjirenji Yesu wakizaso kunyumba ya chiuta, ndipo bantu wose wakiza kwa iyo. Ndeura iyo wakakara pasi na kuwasambizga. Vamanyi marango pamozi na wafarisi wakiza na mwanakazi uyo wakakoleka wakuchita ulewe. Ndipo pakumika pakati, pakati kwa Yesu.
Musambizi, mwanakazi uyo wakoleka pa ulewe. Sono Mozesi wakatilangula marango kuti mtu wanjeura wakwenwa kuti watinike na maribwe. Sono kasi imwe mkuti uri.
Vakaiwa ichi kuti vamuyezge, makuti wasange chifukwa chakuti wa mtundule nacho. Kwene Yesu wakakotama na kulemba pasi na munu wake. Para wakarutira kumfumba, Yesu wakinuka, ndipo wakati kwa iyo.
Rekani uyo wandanangepo, ndiyo wadange kumponya na libwe.
Ndipo wakakotamaso na kulemba pasi na munu wake. Kwene wakati wapulika ichi, wakafumapo yumoza yumoza kwamba kubarara barara. Pa umaliro, Yesu wakakarayeka na mwanakazi uyo wakimidhi ya pantazi pake. Yesu wakinuka, wakamfumba mwanakazi wakati.
Wa mwanakazi, wantuvara wali nkuu, kasi kulije na yumoza wakukupa murandu.
Iyo wakati.
Na yumoza fumu.
Ndipo Yesu wakati.
Nangandine kuti nkukupa murandu chara, rutanga, ndipo ureke kunangaso.
Yesu wakayoyaso.
Ine ndine ungweru wa charo.
Ndeura wakatiso.
Yose yo kundirondezga ine kuti watu wendenge mchisi chara, kweni watu wawenge na ungweru wa umoyo.
Sono wa farisi wakati kwa iyo.
Sono iwe ukujibanikizira ukaboni weka, kweni ukaboni wako ngwa waka.
Yesu pakuzgora wakati kwa iyo.
Nanga kujibanikizira ukaboni ndeka, ukaboni wane ngwa uneneso. Chifukwa nkumanya uko ndiri kufuma na uko nkuruta. Kweni imwe mulije kumanya uko nkafuma na uko nkuruta. Imwe mukweruzga kwa kuyana na untu. Ine kuti nkweruzga muntu chara. Kweni nanga nkweruzga, keruzgiro kane nkaunenesko. Chifukwa kuti nkweruzga nde kachara. Kweni pamoza na wadada au wakandituma. Mumarango ginu mulikulembeka mazgu kakuti. Para wakaboni waviri wakuzomerezgana pa icho wakuyooya, ipo nchauneneso. Ine nkujipanikizgira ndeka ukaboni, ndiposo wadada au wakandituma nao wakundipanikizgira.
Ndeura wakati kwa iyo.
Kasi wawuso waringhu.
Yesu wakawazgora wakati.
Ine kuti mkundimanya chara nesi wadada. Mundimanyenge ine mbanyi mwabamanya na wadada uwo.
Yesu wakayoya mazu aga para wakasambizganga mnyumba ya chiuta. Muchipinda icho wakawikanga mabokosi avya kupereka. Kweni na yumoza wakamkora chara, chifukwa nyengo yake ikawa indafike. Yesu wakatiso kwa iyo.
Ine nkuruta, ndipo mwamu kundipenja. Kweni mwamu kufikako chara uko nkuruta. Ndeura muti mufwenge muzakwa nanga zinu.
Ndeura Wayuda wakafumba wakati.
Kasi wamu kujikoma yeka, apo wakuti, uko nkuruta ine kuti imwe mungizako chara.
Yesu wakapalira wakati.
Imwe muli vapano pasi, ine ndiri wakuchanya. Imwe muli vacharo ichi, kweni ine kuti ndiri wacharo ichi chara. Ndicho chifukwa ndangu mparirani kuti, muti mufwirenge muzakwananga zinu. Mufwirenge muzakwananga zinu, usange mkureka kugomezga kuti ndine mwene uyo.
Ndeura wakati kwa iyo.
Iwe ndiwe njani.
Yesu wakavazgora wakati.
Ine ndine mwene uyo, ngandi umwa ndangu mparirani pa kudanga. Ndiri na vinandi vya kuti ndiyo woye na zaimwe na kweruzga. Kweni uyo wakandituma ine ngwa kuneneska. Ndipo ngupara kucharu ivyo iyo wakandiparira.
Vandu wala kuti wakapulikisika chara kuti Yesu wakayoyanga vya uiske. Ndeura Yesu wakati.
Para mwatumbusa mwana wa muntu. Ndipo mwiza mkumanya kuti ndine mwene uyo. Mwiza mkumanya kuti ine nguchita kantu pande kachara. Kweni kuyooya ivyo wadada wakandisambizia. Uyo wakandituma walipamoza nani. Ndipo walije kundireka ndeka. Chifukwa mazuwa gose nguchita icho chikumukondweska.
Apo Yesu wakayoyanga vyeni ivi, vantu wanandi wakagomezi kama iyo. Ndeura Yesu wakati kwa Yuda au wakagomezi kama iyo.
Usange mkukaririra mumazgu gane, muti muvenge wasambiri vane nati. Ndeura muti mmanyenge uneneswa. Ndipo uneneswa uti umuzgorani vanangwa.
Wakamzgora wakati.
Ise tiri mpapu ya Abraham. Ndipo papokale tindakarepo vazga wa muntu waliose. Kasi iwo kungana mulachi pa kuyoya kuti muti muwenge vanangwa.
Yesu wakawazgora wakati.
Inya, inya nati nkumnenerani kuti yose wa kuchita uheni ndi muzga wa uheni. Muzga kuti wa kukaririra mnyumba kwa mirahira chara. Kweni mwana ndiyo kukaririra kwa mirahira. Ndeura usange mwana wa kumzgorani vanangwa. Muti muwenge vanangwa nati. Kumanya kuti muli mphapu ya Abrahamu, ndipo uli mukukhumba kundikoma, chifukwa kuti mazukane kalije maro mwa imwe. Ine nkuyoya ivyo ndaviona kwa vadada, kweni imwe mukuchita ivyo mwapulika kuva wisemwe.
Vayuda wakamzora Yesu wakati.
Abrahamu, ndi dada witu.
Yesu wakawapalira wakati.
Muwenge vana wa Abrahamu nati. Mpanyi mukuchita ivyo Abrahamu wakachitanga. Kweni sono mukukumba kundikoma ine. Nda muntu ine nda mparirani uneneso. Uo nkapulika kwa chiuta. Abrahamu kuti wakachita ichichara. Imwe mukuchita mirimo ya vawisemwe.
Wakamzora wakati.
Isa kutitika babika mulewe chara. Tirina dada imoza pera ndio chiuta.
Yesu wakawazora wakati.
Usange chiuta wavenge wisemwe nadi. Mpanyi mkunditemwa ine. Pakuti ngafuma kwa chiuta. Ndipo kuti ndilikwiza nde kachara. Kweni iyo ndiyo wakandituma. Chifukwa uli mkupulikisa chara ivyo nkuyoya. Chifukwa nchakuti mkumanya kupokelela mazu gane chara. Imwe wisemwe ndi satana. Ndipo mkukumba kuchita makumbiro ga wisemwe. Wakawa wakoma wantu kufuma kumutendeko. Ndipo kuti unenesko walije nao na nshito chifukwa mwa iyo mulije unenesko. Para wakuteta, wakuyooya uto ntwake, chifukwa ndi mtesi. Ndipo ndi dada wa utesi wose. Kweni chifukwa ine nkuyooya unenesko kuti mkundigomezga chara. Kasi ndinjani wa imwe uyo wanganipanikizgira ine kuti nkuchita uheni. Usange ngumparirani unenesko. Chifukwa uri mkureka kundigomezga. Uyo wakufuma kwa chiuta, wakupulika mazgu kwa chiuta. Imwe muli wa chiuta chara, ndicho chifukwa mkureka kupulika mazgu gani.
Vayuda wakamzora Yesu wakati.
Kasi tukuneneska yae para tikuti, iwe ndiwe msamaria, ndipo uri na chivanda.
Yesu wakawazgora wakati.
Ine ndirije chivanda, ine nkubachindika wadada, kweni imwe mkundiyuyura. Kweni ine kuti nkupenja uchindami wane chara. Waliko yumoza pera uyu wakupenja. Ndipo ndiyo wavenge mweruzgi. Inya, inya nati nkumnenerani kuti. Yose uyu wakukasunga mazgulani kuti watu wafwenge chara.
Vayuda wakati.
Sono tikumayanadi kuti uli na chivani. Abrahamu walikufa. Jimi nazo zilikufa. Kasi ukuwera chikuti uye wakusunga mazu gani, kuti wati wafenge chara. Kasi ndiwe mkuru kuruska sekuru witu Abraham, mwene uye walikufa. Ndipo zinchimi zili kufa. Kasi iwe ukujizgora kuwa njani.
Yesu wakabazgora wakati.
Usange nkujichindika ndeka, uchindamiwane ngwa waka. Mbadada ndio wakundichindika au imwe mkuti ndio chiuta winu. Ndipo imwe mundawamanye chara, kweni ine nkuwamanya. Usange nkuyooya kuti ndirije kuwamanya, ipo ndiri mutesi ngandimwe. Kweni ine nkuwamanya, ndipo nkusunga mazgu gawo. Wisiemwe Abraham wakasekerera kuti waone zuwa rani. Ndipo wakati waliwona, wakakondwa.
Vayuda wakayoya nayo wakati.
Uchari undafikepo pavirimika makumi ngangonde, ndipo kasi ungayoya uli kuti uli kumuona Abrahamu.
Yesu wakati kwa iwo.
Inya nati nkumunenerani kuti Abrahamu wandaweko, ine ndiriko.
Penepapo Vayuda wala wakatola malibwe kuti wa mdini, kwene Yesu wakabisama na kufumamu mnyumba ya chuta. Yohane chipatulo 9. Apo Yesu wakadumuranga, wakaona mundu uyo wakababika wachiburumutira. Vasambiri wake wakamfumba wakati.
Musambizi, kasi wakananga ninjani. Mundu uyu panji vapapi wake kuti wababike wachiburumutira.
Yesu wakawazora wakati.
Kuti wakananga ndi mundu uyu chara, panji vapapi wake. Kweni kuti chiuta warongole milimo yake mwa iyo. Kwenera kuchita milimo ya uyo wakandituma apo kuchali muhanya. Usiku ukwiza apo muntu kuti wakumanya kuteweta milimo chara. Apo ndichari mucharu, ndine ungweru wa charu.
Wakati wa yoya ichi, Yesu wakafunyira mata pasi na dongo na kukonga tope na mata. Wakapaka tope maso ga muntu yura. Wakampalira kuti,
ruta ukageze mchiziva cha siro wamu.
Zina ili likunganamula kuti kutumika. Ndeura mundu yura wakaruta wakagageza, ndipo wakawerako wakuona. Sono wazengezgani wake na wandu awo wakamuonanga kale kuti ngwa kupempa pempa wakati.
Asi uyu ndi mundu yura wakakhalanga pasi na kupempa pempa.
Vanji wakati.
Ndi mwene yuyu.
Vanji wakati.
Chara, kweni wakukozga na wakanayo.
Kweni mwenecho wakati.
Ndine nati.
Wakati kwa iyo.
Kasi maso yako yakajulika uli.
Wakawazgora wakati.
Muntu uyo wakuti Yesu wankonga tope na kupaka masogane, ndipo wanguti kwa ine, luta kusilowa ndipo ukageze, ndipo ndanguruta. Ndipo ndati ndageze, kasanga kuti nkuona.
Wakati kwa iyo.
Kasi wali nkuu.
Iyo wakati.
Kumanya chana.
Wakize nayo kwa Wafarisi mundu uyo wakawa chiburumutira. Pakama pazuwa la sabata, apo Yesu wakonkera tope pakumjura maso. Ndeura Wafarisi wakamfumbaso mundu yura, na umo wakajurikira maso gake. Iyo wakati kwa iyo.
Wangu paka tope kumaso gane, ndipo ndanguya kageza, ndipo nkuona.
Wafarisi wanji wakati.
Muntu uyu wakuchita ichi kuti ngwakufumira kwa chuta chara. Pakuti wakusunga zuwa la sabata chara.
Kweni wanji wakati.
Kasi muntu wakwananga wangachita uli vimanyikwiro ngandi ifi.
Ndeura pakawa kugawikana mkati mwao. Ndeura Wafarisi wakamfumbaso wachiburumutira wakati.
Iwo ukuti uli na za iyo pakuti wajula maso wako.
Wakawazgora wakati.
Iyo ndi nchimi.
Kweni Wayuda wakagomezga chana kuti mundu yura wakawapo wachiburumutira. Ndipo sono wakuona. Mpaka wakachema wapapi wake. Wakawafumba wakati.
Kasi uyu ndi mwana winu. Kasi ndiyo mkuti wakababika wachiburumutira. Chifukwa uli sono wakuraviska.
Wapapi wake wakazgora wakati.
Tikumanya kuti uyu ndi mwana witu, na kuti wakababika wachiburumutira.
Kweni kuti tikumanya chara umo wakurabisikira sono. Nanga nkumanya muntu uyo wangumujura maso gake. Mfumbani, ni muntu mulala, wati wachizgorere yeka.
Vapampi wake wakayula ndeura, chifukwa wakopanga Vayuda, pakuti wakapangana kali kuti, usange mundu wazomerezgengi kuti Yesu ni Mesia, wakenera kumsezga mnyumba ya kusoperamo. Ndicho chifukwa wapapi wake wakati, ndi murara mfumbani mwenecho. Ndeura wakamchema kachiwiri mundu uyo wakawapo wachiburumutila wakati.
Urape pandazi pachiuta kuti uyo uyenge unenesko. Ise tikumaya kuti mundu uyu ngwa kwananga.
Iyo wakawazgora wakati.
Kwali ngwa kwananga, ngumanya chana. Kwenu chintu chimoza pera icho ngumanya nchakuti. Nanga uli nchawa wachiburumutila, sono nkuona.
Wangu chitachi kwa iwe, wangu kujura uli maso yako.
Iyo wakawazgora wakati.
Ndangu mpalirani kale, ndipo kuti mwangu pulika chana. Chifu kwa uli mkukumba kupulikasu. Kasi namwe mkukumba kuwa wasambiri wake.
Penepapo wakamtuka wakati.
Iwe ndiwe musambiri wake. Kweni ise tili wasambiri wa Moses. Ise tukumanya kuti chihuta walikuyoyera mwa Moses. Kweni mtu uyu kuti tikumanya chara uko wakafuma.
Mundu yura hapa kuwazgora wakati kwa iwo.
Chifukwa ichi ncha kuziziswa. Kuti imwe mukumanya chara uko walikufuma. Kweni iyo wandijula maso. Tikumanya kuti chiuta wakupulika kuwa kwa nanga chara. Kweni wakupulika kwa uyo wakusopa chiuta na kuchita kumbo lake. Umochalo chikayambira chindapuliki kwepo chara. Kuti muntu yunji wajula maso wa uyo wakababika wachiburumutira. Muntu uyu walekenge kufuma kwa chiuta mpanyi wachitapo kantu chara.
Pakumzora wakati kwa iyo.
Iwe ukababika na kukulira musa kwa nanga. Kasi ndiwa ungatisambizga ise.
Ndipo wakamchimbizgira kuwaro. Yesu wakapulika kuti Vayuda wamchimbizgira kuwaro. Ndipo wakati wa msanga wakati kwa iyo.
Kasi ukukomezga mumwana wa muntu.
Iyo wakazora wakati.
Fumu, kasi ndinjani kuti ine ndigomezge mwa iyo.
Yesu wakazgora wakati.
Wamuona ndipo ndimwene uyo wakuyooya nawe.
Iyo wakati.
Fumu, kugomezge.
Ndipo wakamulambira Yesu. Yesu wakati.
Ngiza muno mucharu kwiza keruzga. Mwakuti awo wakureka kuraviska, varaviske. Ndipo awo wakuraviska wazgoke kwa wachiburumutira.
Vafarisi wanji awo wakawa pakupi nayo wakapulika ichi. Ndipo wakati kwa iyo.
Kasi ise nasi tiri wachiburumutira.
Yesu wakati kwa iyo.
Mubenga wachiburumutira mpanyimulije njuvi. Kweni sono chifukwa mkuyooya kuti mkuona. Ipo njuvi zinu zichari waka.
Yohane chipaturo 10. Yesu wakati.
Inya nati kumnenerani. Kuti yose yu wakureka kunjira pa murgango wa chitupa chamberere. Kweni wakukwera pa waka, ndi munkungu na wakukwapura. Kweni muntu uyo wakunjira pa murgango, ndi omuliska wa mberere. Mulinda wa pa murgango nayo wakumujurira. Mberere zipurika mazgu gake. Ndipo wakuzichema mberere zake na mazina. Ndipo zipurika mazgu gake. Ndipo wakuzilongozgera kuwaro. Para wakuzifumia zose, iyo wakudangira pandhazi. Ndipo mberere zikumurondezga, chifukwa zikumanya mazgu gake. Kweni mulendo kuti zikumurondezga po chara, ndipo zikumuchimbira chifukwa zikumanya chara mazgu gavarendo.
Yesu wakawataira ntalika iyi, kweni kuti wakapulikiska chara icho wakayoyanga kwa iyo. Ndeura Yesu wakatiso kwa iyo.
Inya nati nkumnenerani. Kuti ine ndine muryango wa mberere. Wose wawakiza pambere ine ndindize banghungu na wakwapura. Kweni mberere kuti zikawapurika chara. Ine ndine muryango. Uyu wakunjira pa ine watu waponoskeke. Watu wanjirenge na kufuma na kusanga urgero. Munghungu wakwiza waka chara. Kweni kuti wibe wakome na kusakaza. Ine ngiza kuti ziwenge na umoyo. ndipo zivenge nawo wakuzara. Ine ndine muliska muweme. Muliska muweme mwene uyo wakuvikira pasi umoyo wake chifukwa cha mberere. Kweni uyo ngwaganyu ndi muliska chara, ndipo mberere nzake chara. Para wakuona mpumpi ikwiza, wakuzireka mberere na kuchimbira. Teura mpumpi kuzikora mberere na kuziparanya. Wakuchimbira chifukwa ngwaganyu, ndipo kuti wakupwererako na mberere chara. Ine ndine muliska muweme. Mberere zane kuzimanya, ndipo zane nazo zikundimanya. Ngandi umo wadada kundimanyira ine, ndimonaneso nkuvamanyira wadada. Ndipo nkuvika umoyo wane pasi chifukwa cha mberere. Ndiri nazo mberere zinyake izo kuti zachitupa ichi chara. Nazo nkwenera kuya kazitora. Zamkupulika mazgu gane, ndipo zamkuwa muskambo umoza na muliska yumoza. Pachifukwa ichi, wadada wakunditema chifukwa nkuvika pasi umoyo wane, makuti ndi utoreso. Palije na yumoza uyo wamkuutora kwa ine. Kweni nkuvika pasi umoyo wane kwa kuyana na kumbo lane na rane. Ndiri nago mazaza kakuvikira pasi umoyo wane. Ndiposo ndiri nago mazaza kakuutoreraso. Mazaza aga nkapokera kufuma kwa dada.
Ndeura wa Yuda wakagavikana pakati chifukwa cha mazgu aga. Wanandi mwa iwo wakatenge.
Mundu uyu wali na chivanda, ndipo ngwa kufunta chifukwa uri mukumupurikiza.
Kweni wanyake wakati
mazu aya kuti yangayoyeka na mundu wakoleka na chivanda chala.
Kasi chivanda chingajula maso la mundu wachibulumutira.
Panyengo ya chiuvi kukava chipikiro cha kupatuliska nyumba ya chiuta ku Yerusalemu. Yesu wakava mnyumba ya chiuta, wakendanga mkonde la kutkika konde la Solomon. Wayuda wakamzingirizga, ndipo wakati kwa iyo.
Kasi uti urutirire kutitindika mpaka pauri, usange ndiwe Mesia, uti palire pakwero.
Yesu wakawazgora wakati,
ndangu mparirani kale, kweni kuti mkukomezga chara. Milimo iyo nkuchita muzina la wadada, ndiyo yukundipanikizgira ukaboni. Kweni imwe kuti mkupulikana chara, chifukwa muli wa moza wa mberere zane chara. Mberere zane zikupulika mazgu gane, nkuzimanya, ndipo zikundirondezga. Nkuzipa umoyo wa miraira, ndipo kuti za mkufwa chara. Balije na yumo uyo wa mkuzikwapura muoko rane. Wadada awo walikundipa ine mberere izi mbakuru kuruska wose, ndipo na yumo wangamanya kuzikwapura kufuma muoko la wadada. Ine na wadada tiri yumoza.
Penepampo wa Yuda wakatoraso malibe kuti wa mdini. Yesu wakafumba kuti,
ndamurongorani milimo iweme inandi ya kufuma kwa wadada. Kasi mpamulimo uli mwa iyi apo mukukombira kundidinira na malibwe.
Wayuda wakamzuora wakati,
kuti tukukumba kudina na malibwe chifukwa cha mulimo uweme chara, kweni chifukwa cha mayoro wako wakutunga chiuta, na pachifukwa cha kuti iwe pakuwa muntu kuchizuora chiuta.
Yesu wakawazuora kuti,
kasi chirikulembeka chara mumarembo gino kuti, ngati muli wa chiuta, usange wakawachema wa chiuta kwa awo mazu ka chiuta ya kizira, ndipo marembo wangateta chara. Kasi mkuyowoya za mwene uyo wa dada wali kumpatura na kumutuma mucharu. Kasi mungayowoya uri kuti nkutuka chiuta, apo nkuyowoya kuti ndine mwana wa chiuta. Usange nkureka kuchita milimo ya wa dada, mureke kundigomezga. Kweni usange nkuchita milimo ii, nanga kuti mungareka kundigomezga, gomezgani milimo. Makuti mumanya na kugomezga kuti wa dada wali mwa ine, ndipo ine ndiri mwa wadada.
Sono wa Yuda wakapenja kumkoraso, kwene wakafantamuka mumaoko gawo. Yesu wakarutaso kusiri alinyake la mlonga wa Yorodani, mamaro awo Yohane wakapatiziranga wantu wakudanga. Ndipo wakara kweni kura, wantu wanandi wakiza kwa iyo, wakayowoya wakati,
Yohane kuti wakachita chimanyikwiro cha mthondwe chara. Kweni vyose ivyo wakayoyanga na muntu uyu vikava vya kuneneska.
ndeura kwene kura abantu banandi wakapulikana na Yesu. Yohane chipaturo 11. Ndipo pakawa mundu yunji zina lake Lazaro, uyo wakaruwaranga. Iyo wakawa wa mchikaya cha Betania, kwao kwa Maria na mkuru wake Marita. Maria uyu ndi mwene uyo wakapakazika fumu Yesu na mafuta akakunungira, ndiposo na kufura marundi gake na sisi lake. Mdumbu wake Lazaro ndiyo wakawa mruwali. Ndeura wadumbu wake wakamtumira utenga Yesu wakati,
"Fumu, mbwezi winu uyo mukumutemwa ndi mruwali."
Para Yesu wakapulika wakati,
"Uruwali uu kuti watu wafwenge nao chara. Kweni vyachitika ndeura chifukwa cha uchindami wa chiuta, mwakuti mwana wa chiuta wachindikikiremo."
Yesu wakatemwa Marita na mnung'una wake Maria, ndiposo na Lazaro. Ndeura wakati wapulika kuti Lazaro ni mruwali, wakatandrapo pamaro genegara mazuwa gabiri, kama nyuma wakapalira wasambiri wake wakati,
"Tieni tiwerereso ku Yudea."
Wasambiri wake wakati,
"Musambizi, mazuva gachoko waka ya jumpapo apo Wayuda wakakumbanga kumdinani na maribwe. Kasi sono mkukumba kuwerera koso?"
Yesu wakawazgora wakati,
"Kasi galimo maora 12 muzuwa limoza chara. Usange muntu wakwenda na muhanya kuti wakukuwara chara, chifuko wakuona ungweru wa charo. Kweni para muntu wakwenda na usiku wakukuwara, chifuko ungweru mulije mwa iyo."
Yesu wakayoya ndeura, ndipo wakati kwa iyo,
"Mubwezi witu Lazaro wagona turo, kweni nkuruta kuya kamuusya."
Wasambiri wakati kwa iyo,
"Fumu, usange wali mturo ipo wati wachirenge."
Sono Yesu wakayoyanga na nyifwa yake, kweni iwo wakagananga kuti wakuyoya na kupumura mturo. Ndeura Yesu wakapalira pakweru wakati,
"Lazaro wafwa, kweni chifukwa cha imwe na kondwa pakuti nkhawako kula chara mwakuti mugomezwe. Tieni tirutenge kwa iyo."
Tomasi, uyo wakuchemeka wa mapaska, wakapalira wasambiri wanyake wakati,
"Tieni nase tirute kuti tikafwe nayo pamoja."
Ndeura para Yesu wakati wafika, wakasanga kuti Lazaro wagonamu mdindi mazuwa ganai. Ndipo Betania wakawa pafupi na Yerusalemu, pakunji mtunda wa makilomita 3. Ndeura Wayuda wanandi wakiza kwiza kakuza Maria na Marita panyifwa ya mdumbu wao. Para Marita wakapulika kuti Yesu wakwiza, wakaruta kuya kamtemerera. Kwene Maria wakara panyumba, Marita wakati kwa Yesu,
"Fumu, muwenge pano mpanyi mdumbu wane wandafwe. Nasono uo nkumanya kuti chose icho muti murombe kwa chuta wati wampaninge."
Yesu wakati kwa iyo,
"Mutumbu wako watu wa ukengeso."
Marita wakazgora wakati,
"Nkumanya kuti wamkuukaso pachuuka pazuwa la umaliro."
Yesu wakati kwa iyo,
"Ine ndine chiuka na umoyo. Yoso yu wagomezga ine nanga wafwe, ndipo uli wawenge wa moyo. Ndipo yoso uyongwa moyo, ndipo wakugomezga mwa ine kuti watu wafwenge chara. Kasi ukugomezga ichi?"
Marita wakati kwa iyo,
"Inya fumu, kugomezga kuti ndimwe Mesia, mwana wa chuta, mwene uyo wakwiza mcharo."
Marita wakati wa yooya mazu aha, wakawerera kunyumba, ndipo wakamchemera kudesi muna wake Maria wakati,
"Musambizi wiza, ndipo wakukuchema."
Maria wakati wapulika ichi, wakauka ruwiro ruwiro kuyaka kumana na Yesu. Sono Yesu wakawa wandafike muzi, wakawa wachali maro ago Marita wakakumana nayo. Wayuda awa wakawa mnyumba kusangurusika Maria, pakuona Maria wakufuma mnyumba ruwiro ruwiro, nao wakauka na kumurondeza. Wayuda wakatenge wakuruta kudindi kuyakalira kwene kura. Para Maria wakafika apo Yesu wakala na mkumuona, wakawa pasi marundi gake, wakayoya nayo wakati,
"Fumu, muwenge pano mpanyi mdumbu wane wandafwe."
Sono apo Yesu wakaona kuti Maria wakulira, ndiponso Wayuda awo wakiza nayo nawo wakulira, wakawa na chitima chikulu, ndipo wakasuzika mtima. Yesu wakafumba wakati,
mamuvika nkhuu,
wakati kwa iyo,
fumu, zaninge muone.
Yesu wakalira, ndeura Wayuda wakati,
wonani umuwaka mtemwera.
Kweni vanji wa iyo wakati,
kasi wakatondeka uli muntu uyo wakajura maso wachibulumutira yura kukanizga nyifwa ya muntu uyu.
Yesu wakakwekaso mtima, ndipo wakiza kudindi lene ilo likawa mbanje iyo wakabenekelerapo libwe. Yesu wakati,
usianipo libwe.
Marita mdumbu wa uyo wakafwa wakati kwa iyo,
fumu, panyengo iyi wakwenera kununga chomeni chifuko gonamo mazuva yanayi mudindi.
Yesu wakati kwa iyo,
asi ndangu kuparira kuti usange ukugomezga kuti uonenge uchindami wa chiuta.
Ndeura wakausikapo libwe, Yesu wakinuska masu wake kuchanya, ndipo wakati,
vadada, kumuongani pakuti mwandipulika, kumanya kuti nyengo yose mukundipulika. Kweni sono nkuyoyera chifukwa cha vantu ava walipano mwakuti wagomezge kuti ndimwe mukandituma.
Wakati wayoya mazu aga, wakachemerezga wakati,
Lazaro, fuma!
Ndipo mundu wakufwa yura, wakafuma wakakika na sanda, marundi na mawoko, ndipo chisiko chake nacho chikavungrizika na saru. Yesu wakati,
musuturani, mumureke warutenge.
Ndeura wanandi wa Yuda au wakiza na Maria, wakati waona icho Yesu wakachita, wakagomeza kama iyo. Kwene wanji wakaruta kwa Farisi, wakayaka palira vyose hivyo Yesu wakachita. Ndeura wasofi warara pamozi na Farisi, wakachema mbara na kufumbana kuti,
kasi tishiteche, pakuti muntu uyu wakuchita vimanyikwilo finandi.
Usange tamuleka kuti warutirenge Ndeura, wantu wose wati wapulika nenge nayo, ndipo Waroma wati lizenge, ndipo waza mkupoka maluitu na fukolitu.
Kweni yumoza wa iyo, Kayafa, mweni uyo wakawa msofi mkuru, chirimika chenichira, wakati kwa iyo,
imwe kuti mukumanya kantu jara, mukumanya kuti nchakwenerera kuti muntu yumoza, wabafire bantu mumaro wakuti fukorose rimare.
Kuti wakayoya mazo aga pa iyoye kachara, kweni pakuwa msofi mkuru chirimika chira, wakachima kuti Yesu wakonina kufuira fuko. Ndipo fukopera chara, kweniso kuti waunjike pamoza wana wachiuta, awali kutandazikira kose kose. Ndeura kufumira pazuwa lira, warara wa Yuda wakapangana na umu wangakomera Yesu. Ndeura Yesu kuti wakendangaso pakweru mwa Yuda chara, kweni wakafumako na kuruta kumaro au gali pafupi na mapopa, wakiza kumsumba uu kuchemeka Efraimu. Ndipo kwenye kura, ndiko wakaranga pamozi na wasambiri wake. Sono chipikiro cha Pasika cha Wayuda chikanengenera. Ndipo wandu wanandi wakakwerera ku Yerusalemu kufuma kucharo chose, kuti wakafiske maruso wao wa kujitoza pambere chipikiro chindayambe. Wakapenjanga Yesu, ndipo apo wakimilira mnyumba ya chuta, wakafumbananga kuti,
kasi mukuganaganachi, kasi watu wizi kuchipikiro.
Wasofi warara na Farisi, wakarangura wantu kuti, yose uyo wangamanya uko Yesu wali, wakunina kuiza, kwa manyiska mwakuti wa mkole.
Yohane chipaturo 12. Kukati kwa kara mazuwa ngoni na limoza, pambere chipikiro cha Pasika chindafike, Yesu wakiza ku Betania, uko ukawa Lazaro uyo Yesu wakamuuska kuwa kufa. Kwenye kura wakamnozgera chakura cha mise, ndipo Marita ndiyo wakaperekanga chakura, ndipo Lazaro wakawa yumoza wa awo wakaranga pamoza nayo. Maria wakatora supa ya mafuta kakunungira, kakuzirwa na kamtengo wa patali, kakanarido mwenecho, ya kukwana hafulita. Wakapungulira mafuta gara pa marundi ga Yesu, na kukapuputa na sisi rake mpaka nyumba yose ikazura na sunguli weme. Kwene Yudasi Isikarioti, yumoza wa wasambili wake, mweni uyo wakawa wakwiza kamwendera mpisika wakati.
Kasi mafuta aga yangulekelachi kulisikika pandarama za siliva makumi kumi ya tatu, na kupeleka kuwakavu.
Kweni wakayowa ichi kuti njifukwa wakapwerera ngako wakavu chara, kweni njifukwa chakuti wakawa mungungu. Iyo wakasunganga tumba randrama ndipo wakipangamo. Yesu wakazuora wakati,
murekani mwanakazi uyu, rekani wakasungire zuwa la kusungika kwane mudindi. Wakavu mulinawo nyengo zose, kweni muti muwenge nane nyengo zose chara.
Bara mzinda ukuru wa Yuda ukamanya kuti wali ku Betania, ukizira kuona Yesu pera chara kweniso na Lazaro, mwene uyu Yesu wakamuuska kuwakufwa. Ndeura basofi warara wakadumura kuti wakwenira ukoma na Lazaro uwo, bakuti chifukwa cha iyo Vayuda wanandi wakawajowora na kugomezika mwa Yesu. Na machero wake mzinda ukuru wa bandu awo wakiza kuchipikiro cha Pasika ukapulika kuti Yesu wakwiza ku Yerusalemu. Ndeura wakatora mindavi ya vivwati vya mikambarara wakaruta kuyakamtemelera uku wakuchemerezika wakuti,
Hosana, wakutumbikika uyo wakwiza mzinda ya fumu, wakutumbikika karonga wa Israeli.
Yesu wakasanga mwanambunda ndipo wakakwerapo ngani umo kuli kulembekera kuti,
Wungopanga wa mwana mwanakazi wa Zioni, wona karonga wako wakwiza uku wakugara pa mwana wa mbunda.
Pakwamba wasambili wake kuti wakapulikisika ichi chana, kweni apo Yesu wakati wa usikira kuchindami wake wakakumbuka kuti vyose ivi vikamulembekera iyo, ndipo ndio chifukwa wakamchitira nadi jeni ivi. Bandu awo wakawa na Yesu wakawa wakaboni apo wakachema Lazaro kufuma mdindi na kumuuska wakufwa. Ndio chifukwa mzinda wa bandu wanandi ukamtemerera chifukwa wakapulika kuti wakachita chimanyikwiru cha mimphondo ichi. Ndiura Abafarisi wakayowesikana wakati,
Mukuona kuti mukutondeka kusitapo chilichose, wonani chalo cha mulondezika iyi.
Kwene mwa awo wakaruta kuya kasopa pachipikiro pakava Vagiriki vanji. Iwo wakiza kwa Filipu, uyo wakafumanga ku Betsaida mu Galilea, wakamfumba wakati,
Vadada, tikukumba kuona Yesu.
Filipu wakaruta kuya kampalira Andrea, Andrea wakaruta na Filipu kuya kampalira Yesu. Yesu wakawazgora wakati,
Ora rafika kuti mwana wa muntu wachindikike. Inya inyanati nkumnenerani kuti kwambura kuti rumbuzi rwatiri guruwe mudongo na kufwa, rumbuzi rura rukukararweka, kweni pararwafwa ndipo rukupambika vipambi vinandi. Muntu uyo wakutemwa umoyo wake wakuutaya, uyo wakutinga umoyo wake mucharo chino, watu wausungirire ku umoyo wa miiraira. Yose uyo watu wanditewetere wakwenera kundirondezga mwakuti ukondiri ine ndiko wakawenge na mteveti wane uwo. Yose uyo watu wanditewetera ine wadada wamkumuchindika. Sono mzimu wane ukusuzgika, manyi ndiyo oyechi, kwari ndiyo oye kuti wadada munditaske kuora iri. Kweni chene icho ndicho chifukwa nafikira kuora iri, wadada chindikani zina linu.
Pene papo mazu wakafuma kuchanya kakati,
Ndalichindika kare, ndipo nditi ndilichindike ngeso.
Muzinda wa bandu uo kimira penepara ukapulika mazu gara ndipo ukayoya kuti,
Chintu cha dudumira.
Kweni wanji wakati,
Mungero wayowoya nayo.
Yesu wakawazgora wakati,
Mazgu aga kuti gizira ine chara, kweni gizira imwe. Sono ndiyo nyengo ya kweruzgira charo ichi, ndipo sono uyu wakusa charo ichi watu wataikenge kuwaro. Kweni ine parandatu mfusikika mucharo nditi ndikuzire vantu wose kwa ndamwene.
Yesu wakayowa ichi kurongora nyifwa yene iyo wamkufwa nayo. Muzinda wa bandu ukamuzora kuti,
Ise tili kupulika mmarango kuti Mesia wakukhalira miyira ira sikwi. Kasi unga yo yauli kuti mwana wa muntu wakwenera kutumbusikika. Kasi mwana wa muntu uyu ndi njani?
Ndeura Yesu wakati kwa iwo.
Ndipo uli pakanyengo kachoko waka, ungweru uli namwe. Mwendenge apo mchali na ungweru, kuti mdima urekenge kumukorani. Uyo wakwenda mumdima, kuti wakumanya uko wakuya chara. Apo wachali na ungweru, gomezgani muungweru, mwakuti muwe bantu wa muungweru.
Para Yesu wakati wayoya ivi, wakafumako kwa iwo na kuya kabisama. Nangauli Yesu wakachita vimanyikwiro vinandi pamaso gawo, Vayuda kuti wakagomezga mwa iyo chara. Ichi chikachitika kuti mazo kwa nchimi Yesaya kafisiki kakuti,
Fumu, ndinjani uyo wagomezga ivyo tapara. Mkwanjani uko woko la fumu la vumbukwa.
Ndeura wakaura kugomezga pakuti Yesaya wakayoyaso wakati,
Chiuta walikuburumutizga maso gawo, ndipo walikunonofya mitima yawo. Muzire wawone na maso gawo, ndipo wamanye na mitima yawo, na kung'anamukira kwa ine kuti ndiwachizye.
Yesaya wakayowa mazo aga chifukwa wakaona uchindami wa Yesu, ndipo wakayowoya vya iyo. Ndipo uli warongozi wanandi mkati mwa Yuda wakagomezga mwa Yesu, wene wakazomera pakweru chana, chifukwa wakopanga wa Farisi kuti wangawasezga mnyumba ya kusoperamo, pakuti wakatemwa marumbo ga wantu kuruska marumbo ga Chiuta. Yesu wakachemerezga wakati,
Para muntu wakugomezga mwa ine, kuti wakugomezga mwa ine pera chara, kweniso na mwa uyo wakandituma. Ndipo yose yo wakundiwona ine, wakuona uyo wakandituma. Ine ndirikwiza ngambu ngweru mucharu, mwakuti yose yo wakugomezga mwa ine, wareke kukaririra mumdima. Usange muntu waliyose wakupulika mazu gani, ndipo wakugomezga chara, kuti nkumweruzga chara. Pakuti nkiza kweruzga charu chara, kweni kuchiponoska. Muntu uyo wakundikana ine, ndipo kuti wakukapokerera mazgu gane chara, walina mweruzgi. Mazgu awo ndayowoya ndi wakavenge mweruzgi wake pazuwa la umariro. Chifukwa ine kuti ndayowoya mumazaza gane chara. Kweni wadada awo wakandituma ndiwo iwoweka wakundirangura ine, ivyo nkwenera kupara na kuyowoya. Kumanya kuti ivyo wakundirangura vikupa umoyo wa miraira. Ndeura chose icho nkuyooya, nkuyooya ngandi umo wadada wali kundiparirira.
Yohane chipaturo 13. Sono pambere chipikiro cha Pasika chindafike, apo Yesu wakamanya kuti ora lake la kufumiramo mcharo ichi kuya kwa wiski lafika. Ndipo pakuwatemwa wake na wake, awo wakawa mcharo, wakawatemwa kufikira na kuumaliro. Ndipa nyengo chakurga cha mise, Satana wakawa kuti wawika kali maganogano mtima wa Yudasi Isikarioti, mwana wa Simoni, kuti wamwendere mpiska Yesu. Yesu pakumanya kuti wawiske wakawika vintu vyose maoko gake, na kuti wakafumira kwa Chiuta, ndipo wakawereranga kwa Chiuta. Wakauka apo wakarganga, wakavura raya rake la kuwaro, ndipo wakatola tauro na kujipinya naro mchiuno. Penepapo wakapungulira maji mbeseni, ndipo wakamba kugeziska marundi ya wasambiri wake na kukapuputa na tauro ilo kajipinya naro mchiuno. Wakiza kwa Simon Petros, ndipo Petros wakati kwa iyo,
Fumu, kasi ndimwe mugezisenge marundi gane?
Yesu wakamzugora wakati,
Ichi nkuchita kuti ukuchimanya sono chara, kweni utu umanyenge pa manyuma.
Petros wakati kwa iyo,
kuti muti mugesengepo marundigane chara.
Yesu wakamzugora wakati,
usange ndareka kugeziska kuti ungamanya kusanganaso na ine chara.
Simon Petros wakati kwa iyo,
Fumu, kuti muti mugesenge marundigane pera chara, kweni na maoko ane na mutu wane uo.
Yesu wakati kwa iyo,
uyo wageza kale tupi rose wakukumbaso kugeza chara kweni marundi pera, ndipo tupi lake rose ndakupotoka. Muli wakupotoka kweni Mose chara.
Chifukwa Yesu wakamanya kali uyo wa mwenderenge mbiska, njo chifukwa wakayoya kuti
Mose muli wa kupotoka chara.
Yesu wakati wageziska marundi gao na kuvwaraso maraya gake, wakaya kakara pa maro gake, ndipo wakati kwa iwo.
Kasi mukumanya chifukwa icho nda mchitirani theura, ine mukundichema kuti fumu na msambizi, ndipo nadi mukuneneska pakuti ndimo ndiriri. Sono usange ine nda fumu yinu na msambizi winu, nda mgeziskani marundi, na mweso mkwenera kugeziskana marundi. Nda mupani chiyerezgero kuti namwe mchitenge ndheura, ngandi umo ine nda mchitirani. Inya nadi kumnenerani, kuti mteweti kuti ndi mkuru kuruska bwana wake chara, na ngandi ndhumi kuti kumuruska chara uyo wakuituma. Usange mkuvimanya vjene ivi, muwenge wa mwavi para mkuvichita. Mazgu aga kuti nkunenera Mose chara, chifukwa nkuvamanya au ndavasora. Kweni kuti gafisikike malembo au gakuti, uyo wakurga chingwa pamoza na ine, ndiyo wandi ukira. Kumparirani ichi sono pambere chindachitike, mwakuti para chachitika mugomezge kuti ndine mwene uyo. Inya nati nkumnenerani kuti, yose uyo wakupokerera uyo ndamutuma, wakupokerera ine. Ndipo yose uyo wakupokerera ine, wakupokerera mwene uyo wakandituma ine.
Yesu wakati wayoya vyene ivi, wakakoweka chomene mumzimu, wakapara pakweru wakati.
Inya nati nkumnenerani kuti, yumoza wa imwe watu wandenderenge mpisya.
Wasambiri wake wakamba kurawisikana kumaso, wakazizikika chomeni na mundu uyo wakaninanga. Yumoza wa iyo, msambiri mwene uyo Yesu wakamtemwa, wakigamira pafupi na chifuwa cha Yesu. Simon Petros wakamcheuzga wakati,
tiparira, kasi wakunena njani?
Msambiri yura wakasendelela pachifuwa cha Yesu wakati,
fumu, kasi ndi njani?
Yesu wakazgora wakati,
ndi mwene uyo ndichi ndi mupenge mphiri paranda kovya.
Penepapo Yesu wakati wakovya mphiri, wakamupa Yudasi mwana wa Simoni Isikarioti. Penepapo Yudasi wakati wapokera mphiri, Satana wakanjira mwa iyo. Yesu wakati kwa iyo,
icho ukukumba kuchita, chita ruwiro.
Sono pakabavye mwa awo wakakara nayo pakurga, uyo wakamanya ichi Yesu wakayowera ntehura kwa iyo. Pakuti Yudasi wakawa msungiriri wa tumba la ndrama, wanji wakaganana kuti Yesu wakamphaliranga kuti kagure ivyo vikumbikwa pa chipikiro, panji kuti wapereke vya wanangwa kuwakavu. Sono wakati wapokera mphiri, penepapo wakafumira kuwaro, ndipo panyengo iyi kukawa usiku. Yudasi wakati wafuma, Yesu wakayowoya wakati.
Sono ndipo mwana wa muntu wachindikika, ndipo chiuta wachindikikira mwa iyo. Usange chiuta wakachindikikira mu mwana, chiuta nayo watu wachindikenge mwana mwa iyo mwene, ndipo watu wamchindike penepapo. Mwatwana, kwa karaka kukanyengo kachoko waka, apo ndichali namwe. Mwamkundipenja, kweni kumparirani sono mazgo au nkaparira wa Yuda kuti, uko nkuruta ine, imwe kuti mungi zako chara. Kumparirani dango lipsha, kuti mtemwanenge, umo ine nda mtemwerani imwe. Ndimo namwe mtemweranenge, na chene ichi ndicho wantu wose watu wa manyirenge kuti ndimwe wasambiri wane. Usange mkutemwana yumoza na mnyake.
Simon Petros wakati kwa iyo,
fumu, kasi mkuruta nkuu?
Yesu wakazgora wakati,
uko nkuruta ine, kuti ungandirondezga sono chara, kweni wiza mkundirondezga pa manyuma.
Petros wakati kwa iyo,
fumu, chifukwa uli ndingareka kumrondezgani sono, nditi ndivikire pasi umoyo wane chifukwa cha imwe.
Yesu wakamzgora kuti,
kasi uwikirenge pasi umoyo wako chifukwa cha ine. Inya nati kukunenera kuti, tambara watu walire chara mpaka ukandikane katatu.
Yohane chipaturo 14.
Mitima yinu ingasuzgikanga chara, kweni gomezgani chiuta, ndiposo gomezgani na mwaine. Munyumba ya wadada mulimaro ganandika kukaramu. nga kuurenge kuwa ntheura mphanyi nkamupharirani kuruta kuya kamunozgerani maro ndipo para ndaruta ndamkumunozgerani maro ndipo ndamkwizaso kwiza kamtolerani kwa ndamwene mwakuti uko ndiri ine ndiko namweso mukavenge ndipo mkuimanya nthowa ya uko ine nkuruta.
Tomasi wakati kwa iyo,
Fumu, tikumanya chara uko mkuruta, kasi nthowa tingaimanya uli.
Yesu wakati kwa iyo,
ine ndine nthowa uneneso na umoyo, palije muntu uyo wakwiza kuwa dada kweni mwa ine pera. Ngamu ndimanyenge ine mphanyi mwawamanya na wadada uwo, ndipo kuyambira sono mkuwamanya wadada ndipo mwawawona.
Filipu wakati kwa iyo,
Fumu, mutirongori wa wishikemwe kuti tikorwe.
Yesu wakati kwa iyo,
Filipu ndakaranamwe nyengo itali, kasi ulije kundimanya na sono. Yose wawona ine wawona na wadada, kasi ungayoya uli kuti mutirongore wa wishikemwe, kasi ulije kugomezga kuti ine ndiri mu wadada ndipo wadada bali mwa ine. Mazgu awo nkuyowoya kwa imwe, kuyowoya mumazaza ga ine nde kachara, kweni wadada au wakukara mwa ine, wakuchita milimo yao. Ndikomezi gani kuti ine ndiri mu wadada, ndipo wadada bali mwa ine. Para apo yai, gomezi gani ine chifukwa cha milimo yeka. Inya, inyanadi nkumnenerani kuti, yose yuwa gomezi ga mwa ine, nayo watu wachitenge milimo iyo nkuchita ine. Ndipo watu wachitenge milimo ikuru ya kurusika iyi, chifukwa ine nguruta kuwa dada. Chose icho mungaromba muzina rane ndi chitenge, mwakuti wa dada vachindikike mumwana. Usange mukuromba kalikose muzina rane ndi chitenge. Usange mkunditemwa musungirirenge marango gane. Ine ndirombenge wa dada ndipo iwo wampaninge msangurusi munyake, kuti wakarenge na imwe kwa muiraira. Ndiyo muzimu wa uneneso, mwene uyo charu chingampokerera chara, chifukwa kuti chikumuona chara nanga nkumumanya. Kweni imwe mkumumanya pakuti kwa kukara namwe, ndipo watu wavenge mwa imwe. Kuti nditi ndi musidaninge varanda chara, ndamkwizaso kwa imwe. Ndipo uli mkanyengo kachoko waka, charu chilekenge kundiwonaso, kweni imwe mundiwonenge. Pakuti ine ndiri wa moyo na mweso muwenge wa moyo. Muzuwa rene iro muti mumanyenge kuti ine ndiri mu wadada, ndipo imwe mwa ine, ndipo ine mwa imwe. Yose yuwari na marango gane, ndipo wakukasungirira, ndiyo wakunditemwa ine. Ndipo uyo wakunditemwa ine, wate mwekenge na wadada. Ine nani ndi mutemwenge na kuchifumbura kwa iyo.
Yudasi, Iskarioti chara, wakati kwa iyo,
Fumu, kasi kwa vira chintheura kuti mujivumbura kwa isepera kwenu kucharu chara.
Yesu wakamzuora wakati,
usange muntu wakunditemwa, watu wasungirirenge mazgu gane. Wadada watu wa mtemwenge, ndipo wadada na ine tizenge kwa iyo na kukara nayo. Yose yu wakura kunditemwa ine kuti wakurondezga mazgu gane chara, mazgu awo mwapulika kuti ngane chara, kweni nga wadada au wakandituma. Damu yoyerani vintu hivi apo ndichali namwe. Kweni msangurusi, mzimu mtuwa, mwene uyo wadada wa mkumtuma, muzina rani, ndiyo uiza mkumusambizgani vintu vyose, na kumkumbusgani vintu vyose vyo damu yoyerani. Kumusidirani mutende, mutende wane nkumpani. Kuti nkumpani nga umocharu chikupira chara, munga suzgikanga mumitima inu, nanga nkopa. Mukandipulika apo nkayoyanga kwa imwe kuti nkuruta ndipo ndamkwizaso kwa imwe. Munditemwenge mphanyi mwangusekerera pakuti ine nkuruta kwa wadada, chifukwa wadada mpakuru kurusa ine. Ndipo sono ndamphalirani pambere chingachitike, mwakuti para chachitika mwizakagomeze. Kuti nditi ndiyoyengeso namwe vinandi chara, chifukwa uyo wakuusa charu ichi wakwiza. Iyo kuti walina mazaza pa ine chara, kweni kuchita umo wadada wandirangurira, mwakuti charu chimanye kuti nkutemwa wadada. Ukani tifumepo pano.
Yohane chipaturo 15.
Ine ndine mphesya yenecho, ndipo wadada mbalimi wa mphesya. Munthavi wose wa mwa ine uwo ukuura kupambika vipambi vakuuskako, ndipo munthavi wose uwo kupambika vipambi vakuuphatirira mwakuti upambike vinandiko. Imwe muli wakutowa kale chifukwa cha mazwi awo ndayowoya kwa imwe. Karani mwa ine, ndipo ine mwa imwe. Ngandi umo munthavi ungatondekera kupambika vipambi pa iwo weka, kwambura kuti ukhare mwa mphesya. Ndheura na mweso mungapambika vipambi chara, kwambura kuti mwakhara mwa ine. Ine ndine mphesya, imwe ndimwe munthavi. Munthu yonse wakukhara mwa ine, ndipo ine mwa iyo, ndiye wapambikenge vipambi vinandi. Pakuti kwambura ine kuti mungamanya kuchita kanthu chara. Yonse wakuura kukhara mwa ine wakuponyeka kuwaro ngandi munthavi na komira. Minthavi kuunjikika na kuponyeka mumoto na kupsha. Usange mukukhara mwa ine, ndipo mazukani nako kukhara mwa imwe. Rombani chilichose icho mukukhumba, ndipo chiti chichitikirenge imwe. Mu ichi ndimo wadada wakuchindikikiramu, chakuti mupambike vipambi vinandi, ndheura muti muvenge vasambiri vane. Ngandi umo wadada wanditemwera ine, ndimo nane ndamutemwerani imwe. Karani mukutemwa kwane, usange mukusungirira marango gani. Mukharenge mukutemwa kwane, ngandi umo ine ngasungirira marango ga wadada, ndipo ngukhara mukutemwa kwao. Ndayowoya vintu ivi kwa imwe, mwakuti chimwemwe chane chivenge mwa imwe, na kuti chimwemwe chinu chive chakufikapo. Dangorane kwa imwe ndakuti mutemwanenge ngandi umo ine nkukutemwerani. Palije munthu uyo wali na kutemwa kukuru kwa kuruska uku, kwa kuti wavikire pasi umoyo wake chifukwa cha wabwezi wake. Ndimwe wabwezi vane, usange mukuchita ivyo nkumurangurani. Kuti nkumchemaniso wateveti chara, chifukwa mteveti kuti wakumanya chara icho bwana wake wakuchita. Kweni ndamchemani wabwezi, chifukwa vyose vyo nkapulika kuwa dada ndamumanyisikani. Kuti ndimwe mkandisora ine chara, kweni ndine nkamusorani. Ndipo nkamwimikani kuti murute na kupambika vipambi, ndipo kuti vipambi vinu vikaririre. Mwakuti chose icho mkuromba wadada muzina rani vamupani imwe. Ichi ndicho nkumurangurani kuti mutemwanenge. Usange charu chikutinga imwe, manyani kuti chikadanga kutinga ine pamberi chindatinge imwe. Ngamuvenge vamucharu, panji charu cha mutemwani ngambantu vake. Kweni pakuti ndimwe vamucharu chara, pakuti ngamusanghani kufuma kucharu, rekani charu ichi kumutinghani. Kumbukani mazwi awo nkamuphalirani ngakuti mteveti kuti ndi mkuru kurusa bwana chara. Usange vakandizikizga ine, imwe namwe vamkumuzikizgani. Usange vakasunga mazwi gani, vamkusunga na mazwi gino uwo. Kweni vyose ivi vamkumchitirani chifukwa cha ine, pakuti vakumanya chara uyo wakandituma ine. Ndirekenge kwiza na kuyowoya nawo mphanyi valije za kwananga. Kweni sono varije na chifukwa cha kudapirira za kwananga zao. Yose yo kunditinga ine, wakutinga na wadada uwo. Ndi urenge kuchita milimo mkati mwao yene iyo parije na muntu yunji uyo wakaichitapo, mphanyi varije za kwananga. Kweni sono vayiwona milimo, ndipo uri wakurutirira kunditinga ine na wadada uwo. Kweni ichi chikufisa icho chilikulembeka mumarango gao kuti wakanditinga kwa mbura chifukwa. Para msangurusi wiza, uyo ndamkumtumirani kufuma kwa wadada, uyo ndiyo mzimu wa unenesko, mwene uyo wakufumira mwa wadada, ndiyo wiza mkundipanikizira ukaboni ine. Imwe ndimwe wakaboni wane, pakuti mwawa nane kufuma pakwamba.
Yohane chipatro 16.
Ndamyoyerani vyose ivi kuti mureke kukhwalisikika. Vantu vamkumsezgani munyumba za kusoperamo. Inya nadi ora likwiza apo yose yo watu wamkomaninge wamkuganagana kuti wakutevetera chiuta. Vamkumchitirani vyene ivi chifukwa valije kuwamanya wadada panji ine. Kweni ndamparirani vyene ivi mwakuti para ora likwiza muzakakumbuke kuti ine ngamparirani za ivi. pakudanga kuti ngamphalirani vyene ivi chara chifukwa nkhawa namwe pamoza. Kweni sono nkhuluta kwa uyo wakandituma. Palije na yumoza wa imwe uyo wakundifumba kuti kasi mukuyankhu. Sono pakuti ndamphalirani vyene ivi mitima yinu ya zura na chitima. Kweni kumuphalirani unenesko kuti chikumwandulirani imwe kuti ine ndirute. Usange ndareka kuruta usangurusi watu wizenge kwa imwe chara. Kweni para ndaruta ndamkumutuma kwa imwe. Para iyo wiza watu wapanikizigile vantu wa mcharu kuti mbakupuvya paza kwa nanga, paza urunji, ndiposo na paza weruzi. Mbakupuvya paza kwa nanga chifukwa chakuura kugomezga mwa ine. Mbakupuvya paza urunji chifukwa nkuruta kuwa dada ndipo kuti wamkundionaso chara. Mbakupuvya paza weruzi chifukwa uyo wakuusa charo ichi weruzgika kale. Ndipo uli ndili na vintu vinani vya kumpalirani. Kweni sono kuti mungavipulikisa chara. Kweni parawiza iyo mzimu wa uneneso ndiyo wiza mkumurongo zgani mu uneneso wose. Chifukwa kuti watu wayooye pa iyo ye kachara. Kweni watu wayooye vyose ivyo kupulika. Ndipo wiza mkumpalirani vintu ivyo vikwenera kwiza. Ndipo weza mkuchindikika pakuti weza mkutora ivyo mvyane na kumpalirani imwe. Vyose ivyo wadada wali navyo mvyane. Ndicho chifukwa ndanguyooya kuti mzimu wa mkutora ivyo mvyane na kumvumbulirani imwe. Pakanyengo kachoko waka kuti wa mkundionaso chara. Ndiposo pakanyengo kachoko waka mwa mkundiona chifukwa nkuruta kuwadada.
Vanji mkati mwasambili wake wakafumbana wakati.
Kasi njivichi icho wakutiowera kuti pakanyengo kachoko waka kuti mamkundi onaso chala. Ndiposo pakanyengo kachoko waka mamkundi wona. Ndipo wakayoya kuti chifukwa nkuruta kwa dada.
Wakafumbana wakati
pakuyoya kuti pakanyengo kachoko waka kasi wakungana mulachi tikuchimanya chala icho wakuyoya.
Yesu wakamanya kuti waukumba kumufumba sono wakati kwa iyo.
Kasi ichi ndicho mkufumbana pa icho nangana muranga pa kuyooya kuti pakanyengo kachoko waka kuti mwamku ndiwonaso chara. Ndipo para kajumbapo kanyengo kachokoso waka mwamku ndiwonaso. Inya inyanati nkumnenerani kuti imwa mwamkulira na kutengera. Kweni vantu wa mucharu wa mkusekerera. Imwa mwamkuwa na chitima. Kweni chitima chinu cha mkuzgoka chimwemwe. Para mwanakazi wali muvya kuwava pakubaba mwana wakuwa na chitima chifukwa cha ora rake rafika. Kweni para mwana wababika kuti wakumbukaso uwiri ura chara. Chifukwa wali na chimwemwe pakuona kuti mundu wababika mucharu. Ndimo kuliri na imwe uwo. Sono muli na chitima. Kweni ndamu kumuonaniso. Ndipo mitima yinu ya mkuwa na chimwemwe icho na yumoza wa mkumpokani chara. Pazuwa rira kuti mwamku ndifumbaso kantu chara. Inya, inyanati kumnenerani kuti chose icho mkuromba wa dada muzina rani wa mkumupani. Mpaka sono mundarombepo kantu muzina rani. Rombani ndipumuti mpokerenge mwakuti chimwemwe chinu chive cha kufikapo. Ndamuyoyerani vintu ivi muzintarika. Nyengo ikwiza akukuti ndamkuyoyeraso muzintarika chara. Kweni ndamkumvumbulirani pakweru nkanira vya vadada. Pazuwa rira mwamkuromba muzina rani. Ndipo nkuyoya kuti ndamkumuromberani kuwadada chara. Pakuti wadada iwoveni wakumutemwani. Chifukwa imwe mkunditemwa ine. Ndipo mwagomezga kuti ndiri kufuma kuwadada. Ine nkafuma kuwadada. Ndipo ndiza mucharu. Sono nkufumamo mucharu ndipo nkuruta kuwadada.
Wasambiri wake wakati kwa iyo.
Sono ndipo mkuyoya pakweru nkanira kuti mkuyoyaso mundharika chara. Sono ndipo tikumanya kuti mukumanya vyose kuti kukhumbikwa chara kuti mundu wamfumbani kantu. Pachifukwa ichi tikugomeza kuti mundu kufuma kwa chiuta.
Yesu wakabazgora wakati
kasi mukugomeza sono. Nyengo ikwiza ndipo nadi yafika kali. Apo imwe mose mwamkuparanyikana waliyose wa imwe watu wawerere ku ivyo wakachitanga na kundireka inendeka. Ndipo uli kuti ndili ndeka chara chifukwa wadada wali nani. Ndamuparirani vyene ivi kuti muvenge na mtende chifukwa cha ine. Mucharu mulisuzwa kweni kuimani mtima, chifukwa ine ndavivya charu.
Yohane chipaturo 17. Yesu wakati wa yoya mazu aga, wakarabiska kuchanya na kuti.
Wadada, nyengo ya fika. Chindikani mwana winu mwakuti mwana wa mchindikani imwe. Pakuti muli kumupa mazaza pavantu wose, mwakuti wapereke umoyo wa miraira kuose au muli kumupa. Ndipo uu ndi umoyo wa miraira kuti wa mmanyani imwe. Mwavene imwe ndi mwechivuta mwe kapera wa unenesko na Yesu Kristu uyo muli kumutuma. Ine nda mchindikani pano pasi pakufisika mulimo uu mukandipa kuti ndichite. Ndipo sono wa dad, mchindikike pantazi pinu na uchindami wene uo nkawa nao pamoza na imwe pambere charu uchindarengeke. Ine ndiri kufumbura zina rinu kuwantu au mukandipa kufuma kucharu. Wakawa vini, ndipo mukandipa ine vantu ava. Iwo wali kusungirira masku vini. Sono wakumanya kuti vyose vyo mukandipa vikafuma kwa imwe. Pakuti ndavapa mazgu hino au mukandipa, ndipo wali kukapokerera. Wakumanya nadi kuti nchakuneneska kuti ine ndiri kufuma kwa imwe. Ndiposo wakugomezga kuti ndimo muli kundituma. Ine nkuwarombera, kuti nkurombera charu chana, kweni nkurombera vantu au mukandipa chifukwa mbinu. Vyose ivyo ndiri navyo mvinu, ndipo vyose ivyo muli navyo mvyane, ndipo nkuchindikikira mwa ivyo. Ndipo sono kuti ndiriso mucharu chara. Ndipo uli awa wali mucharu, ndipo nkwiza kwa imwe wadada watuwa. Wasungirirani muzina linu, wose au mukandipa. Mwakuti wavenge yumoza, ngandi umo imwe na ine tiriri yumoza. Apo nkawa nao mucharu, nkawa sungirira muzina linu. Nkavikirira au mukandipa, ndipo na yumoza wa iwo wakataikapo. Kupatula kwa yumoza uyongwa gehena, kuti marembo gafisikike. Kweni sono nkwiza kwa imwe, ndipo nkuyoya vjane ivi apo ndiri mucharu. Mwakuti chimwe mwechane chifisikike mwa iwo. Ndiri kuwapa mazgu rinu, ndipo charu chikuwatinga chifuka kuti mbacharu chara. Ngandi umo ine ndiriri wa mucharu chara. Nkuromba kuti mwafumyemo mucharu ichi chara, kweni kuti mwasungirire kumuheni yura. Kuti mbacharo ichi chara, ngandi umo ine nane kuti ndiri wa mucharo ichi chara. Muwatuvizike muuneneswa, pakuti mazgu inu mbuneneswa. Ngandi umo imwe mukanditumira ine mucharo, ndimo nane ndawatumira mucharo. Chifukwa cha iwo kujipaturira kumulimo utuwa muuneneswa, mwakuti iwo nao wapaturikire kumulimo utuwa. Kuti nkurombera awapera chara, kweniso na au wamkukomezga mwa ine chifukwa cha mazgu gawo, mwakuti wose wabe yumoza. Ngandi umo imwe wadada muliri mwa ine, ndipo ine mwa imwe, na wose wabe mwa ise, mwakuti charu chigomezge kuti ndimwe mukandituma. Uchindami uo mukandipa ndiwo ndavapa, mwakuti wabenge yumoza. Ngandi umo ise nase tiriri yumoza, ine mwa iwo, ndipo imwe mwa ine. Mwakuti wawe yumoza nkanira nkanira, mwakuti socharo chimanyenge kuti ndimwe mukandituma. Ndipo mkuwatema ngandi umo mkunditemwera ine. Wadada, kukumba kuti au mulikundipa ine, wakawenge uko ndiri ine. Kuti wawone uchindami wane, uo mulikundipa ine, mukutemwa kwinu pa ine pambere charu chindalengeke. Mwawadada warunji, charu chirije kumanyani, kweni ine kumanyani, ndipo awa wakumanya kuti ndimwe muli kundituma. Ndawamanyisa zina lino, ndipo ndiwamanyisikenge ndipera mwakuti kutemwa uko mukanditemwa nako kuveso mwa iwo. Ndipo ine nane ndiwe mwa iwo.
Yohane chipaturo 18. Yesu wakati wa mara kuromba, wakaruta pamoza na wasambiri wake wakaya kambuka kuchinkwau cha Kidroni. Kwene kura kukawa munda, ndipo Yesu pamoza na wasambiri wake wakaya kanjira munda ura. Sono Yudasi uyo wakamwendera mbisika, nayo wakagamanya maro gara. Pakuti nyengo zinandi Yesu na wasambiri wake wakaungananga kwene kuko. Ndeura Yudasi wakatora wasirikali wa nkhondo wa boma la Rome na walinda wa nyumba ya Chiuta, hao wakatumika na wasofi walala na wafarisi. Wakiza kumunda ura uku vayega zinyali, jenje na mahomwa. Yesu wakamanya vyose ivyo viti vimuwirenge. Ndeura wakiza pantazi, ndipo wakafumba wakati.
Kasi mukupenja njani.
Wakamzgora wakati.
Tikupenja Yesu wa Kunazarete.
Yesu wakati.
Ndine pano.
Yudasi, uyo wakamwendira mbisika Yesu, wakimira penipara pamoza na mpingo ura. Para Yesu wakazgora kuti.
Ndine pano.
Wakawerera chituntunu na kuwa pasi. Yesu wakafumbasu wakati.
Kasi mukupenja njani.
Wakazgora wakati.
Ndikupenja Yesu wa Kunazareti.
Yesu wakawazgora wakati.
Ndamuparirani kuti ndine pano. Ndeura usange mukupenja ini. Varikani aba varutenge.
Wakayowa ndeura makuti gafisike mazwa au iyo wakayowa kuti. Muwose au mkandipa, ndirije kutayapo nanga njumoza. Ndeura Simon Petros, bakuwa na rupanga, wakaruketura na kuheta muzi wa msofi mkuru na kuunguzura kutu lake la kumaliero. Zina la mtebetu yura, wakawa maliko. Yesu wakati kwa Petros.
Wezgera rupanga rwako mshimbako. Kasi ndireke kuma nkombo ya visuzgo iyo wadada wandipa.
Ndeura achita cha wasirikali wa nkondo wa boma la Rome pamoza na mrongozi wao na walinda wa Wayuda wa nyumba ya Chuuta wakamkora Yesu na kumkaka. Wakadanga waruta nayo kwa Anasi, mwene uyo wakawa wisevyara wa Kayafa, uyo wakawa msofi mkuru chimika chenichira. Kayafa ndiyo wakawa palira Wayuda kuti, nchakwenelera kuti mundu yumoza wafwe maro mwa bantu wose. Simon Petros na msambiri mnyake wakamrondeza Yesu. Msambiri mnyake wakawa kumanyikwa makora na msofi mkuru. Ndipo wakanjira pamoza na Yesu mbaraza la nyumba ya msofi mkuru. Hapo Petros wakimira kuwaru pamurgango. Ndeura msambiri mnyake uyo wakamanyikwa kwa msofi mkuru wakafumira kuwaru. Ndipo wakayoya na mtewetikazi. Msungiriri wachipata na kumjizga Petros. Mtewetikazi yura wakati kwa Petros.
Asindi wa yumoza wa wasambiri wa mundu uyu.
Petros wakazgora wakati.
Ndine chala.
Sono wateweti na walinda wa nyumba ya Chuuta wakapemba moto wa makara. Pakuti ikawa nyengo ya kuzizima chomene. Ndipo wakamiriranga uku wakota moto. Petros naye wakaruta penipapo na kota nao moto. Ndeura msofi mkuru wakamfumba Yesu na za wasambiri wake na kusambiza kwake. Yesu wakamzuhora kuti.
Ine nkayoyanga pakweru kucharu. Mazuwa gose nkasambizganga mnyumba zao za kusoperamu. Ndipo na mnyumba ya Chuuta. Umo wa Yuda wose wakaungananga. Ndirije kuyoya kantu kanyake kose kuudesi. Kasi sono mkundifumbirachi. Fumbani au wakapulika hivyo nkasambizganga. Iwo wakumanya hivyo kayoya.
Yesu wakati wa wewe ndahura, yumoza walinda wa nyumba ya Chuuta au wakawa penipara, wakampamanta na rupi wakati.
Kasi ntaula ndimo ungamuzgolera msofi mkuru.
Yesu wakamzgora wakati.
Usange nda yowoya uheni, yowoya icho ndananga. Kweni usange nda yowoya makoro, kasi ukunditimbirachi.
Ndeura Anas wakamtuma wa ukakika kwa Kayafa, msofi mkuru. Simon Petros wakimilia na kota moto, wandu wakati kwa hiyo.
Kasi, iwe ndiwe yumoza wa wasambiri wake chara.
Petros wakakana wakati.
Ndine chara.
Yumoza wa wateweti wa msofi mkuru, mweni uyo wakawa mbari wa mundu uyo Petros wakamunguzura kutu, wakamfumba wakati.
Kasi ndangu kuona iwe chara, mumunda pamoza nayo.
Petros wakanaso, ndipo penipapo tambara wakalira. Ndeura wakamtora Yesu na macherochero, kufuma kunyumba ya Kayafa na kuta nayo kunyumba ya Weruzi. Kwene iwowene wa Yuda kuti wakanjiramo mnyumba ya Weruzi chara. Kufukwa wakopanga kuti wangakazuzika, wakuti wakakumbanga kuti wakarge chakurga cha Pasika. Ndeura Pilato wakafumira kuwaro kuyakumana nao, ndipo wakafumba wakati.
Kasi ndi murandi uli uwu mukumpacha nawo munthu uyu.
Vakamuzora vakati,
munthu uyu wavenge kuti wakuchita uheni chara, phani tirije kwiza nayo kwa imwe.
Pilato wakati kwa iwo,
mutorani mweka mumweruzge kwa kuyana na marango inu.
Vayuda wakati kwa iyo,
ise kuti tikuzomerezgeka kukoma munthu waliyose chara.
Ichi chikachitika mwakuti mazo wa Yesu kafisikike au wakayowoya na kurongora mtundu wa nyifwa yene iyo watu wafwengi nayo. Pilato wakanjiraso mnyumba yake na kuchema Yesu, wakamfumba wakati,
kasi ndiwe karonga wa Bayuda.
Yesu wakamzuora wakati,
kasi mkuyowoya ichi pa imwe mweka panji wantu vanyaki wa mparirani za ine.
Pilato wakazuora wakati,
kasi ndine Muyuda, fuko lako na vasofi warara ndiwo wakupereka kwa ine, kasi wachitachi.
Yesu wakazuora kuti,
ufumuane kuti ngwacharo ichi chara, usange ufumuane uvenge wacharo ichi panyi wantu vane varwa kuti ndireke kuperekeka ku Bayuda, kweni ufumuane kuti ngwakufuma mcharu chara.
Pilato wakati,
ipo sono ndiwe karonga?
Yesu wakazuora wakati,
ndimwe mwayowoya kuti ndine karonga. Ngababika chifukwa cha ichi, ndipo chifukwa cha ichi nkhiza mucharu kuti ndipanikizikire unenesko. Yose uyongwa unenesko wakupulika mazwi ane.
Pilato wakati kwa iyo,
kasi unenesko nchichi?
Penepapo Pilato wakawereraso ku Wayuda wakati,
ine kuti ngusangamo kafukwa mwa iyo chara, kwene muli na karuso kakuti ndimusutulira ninge mundu yumoza pa nyengo ya Pasika. Sono kasi mukukumba kuti ndimusutulirani karonga wa Wayuda?
Iwo wakachemerezaso wakati,
yai uyo yai, kweni mutipe Baraba.
Baraba uyo wakawa mungungu. Yohane chipaturo 19. Penepapo Pilato wakamtora Yesu, ndipo wakarangura kuti watikapulike. Vasirikali wakaruka mbumbu ya minga, ndipo wakamvwarika kumutu. Wakamvwarikaso mjira uchesamu, wakiza kwa iyo ndipo wakati,
mwanile kalonga wa Yuda.
Ndipo wakamkamanda na marupi. Pilato wakafumiraso kuwaro wakati kumzinda.
Wonani ngumufumira kwa imwe, kumurongorani kuti ndiriche kusangamo murandu uliwose mwa iyo.
Ndeura Yesu wakafumira kuwaro uku wavwara mbumbu ya minga na mjiri ya uchesamu. Pilato wakati kwa iyo,
wonani uyu mundu?
Vasofi warara na walinda wa nyumba ya chiuta wakati waona Yesu wakachemerezga wakati,
mubaika, mubaika, mubaika.
Pilato wakati kwa iwo,
mutorani mweka mukampaike, chifwa ine ndirije kumusanga na murandi uliwose.
Vayuda wakazuora wakati,
ise tili na dango, ndipo ngwaya na dango iri wakwenera kukomeka chifuwa kuchichema kuti ndi mwana wa Chiuta.
Para Pilato wakati wapulika mazu ala, wakopa chomeni. Wakanjiraso mnyumba ya weruzi, ndipo kwa Yesu wakati,
kasi ndiwe wangu?
Kwene Yesu wakazurapoka nduchara. Pilato wakati,
ukukana kundiyoisa ine? Kasi ukumanya chara kuti ndiri na umazaza kukusutulira na mazaza kukupaikira pambinjika?
Yesu wakazuora wakati,
kuti mungawa na mazaza pa ine chara kwambura kuti gapike kwa imwe kufuma kuchanya. Teura uyo wandipereka kwa imwe ndiyo kwa nanga kwake nkukuru.
Parapilato wakati wapulika mazu ala, wakumba kumusutula Yesu. Wene Wayuda wakachemerezga wakati,
musange mukusutula mutu uyu ipo kuti ndimwe mubwezi wa karonga wa kuromu chara. Yose uli wakuchiskora yeka kuwa karonga wakuukira karonga wa kuromu.
Para Pilato wakapulika mazu ala, wakatolera Yesu kuwaro. Ndipo wakaika kara pachitengo cha kweruzikirapo, apa kawa mawe ga papati, ndipo mchihebere ga kuchemeka Gabata. Likawa zuwa la kunozekera Pasika, ndipo pakawa pa 12 koloko muhanya. Pilato wakapalira Wayuda wakati,
Wonani karonga winu.
Vayuda wakachemerezga wakati.
Tiye nayo uko, tiye nayo uko, pambaike pambinjika.
Pirato wakaparia Vayuda wakati.
Kasi ndi mpaike pambinjika karonga winu.
Basofi warara wakazora wakati.
Tiriche karonga, weni karonga wakulo mupera.
Neura Pirato wakampereka Yesu kwa iyo, kuti wapaikike pambinjika. Neura wakamtora Yesu. Iyo wakafuma uku wakuyega mpinjika yake, kuyakumaro awa kuchemeka bwaza, geni awa mchehebele ya kuchemeka kurugota. Wakampaika Yesu pambinjika, pamaro geni gara. Wakapaika poso wandu wawiri pamoza na Yesu. Yumoza kuokora marwero, unyake kuokora mazere. Ndipo Yesu pakati pao. Pirato wakalemba marembo na kugawika pachanya pambinjika, wakalemba wakati Yesu wa Kunazareti, karonga wa Yuda. Vayuda wanandi wakawazga chimanyikwiro ichi, chifukwa maro aga wakampaikirapo Yesu wakaa pafupi na msumba. Ndipo chimanyiswa ichi chikalembeka mchehebere, mchigiriki na mchiratini. Vasofi warara wakampalira Pirato wakati,
mungalembanga kuti karonga wa Vayuda chara, kweni mulembe kuti iyo wakatenge ndine karonga wa Vayuda.
Pirato wakazgora wakati,
icho ndalemba ndandalemba.
Para wasirikali wakati wampaika Yesu pambinjika, wakatora vyakuvwara vyake wakavigawa panai. Msirikali yose wakatora chigawa chake na chake, wakatoraso mnjirira wake. Kwene mnjirira ukawa wambura msono, wakurukika kufuma kuchanya mpaka pasi. Ndehora wasirikali wara wakayowesikana wakati,
tileke kuparura, kweni tichitenau mpenduzgo makuti tisange uyu wanga utora.
Ichi kachitika makuti gafisike marembo au gakuti.
Vaka gavana vya kuvara vyane, vaka chita mpenduzgo pa mnjirira wane.
Ivi ndivyo wakachita wasirikari wara. Pafupi na mpinjika ya Yesu, pakimirira wanyina na mnunguna wa wanyina, Maria moru wa Kliopa na Maria wa kumagandara. Para Yesu wakaona anyina na msambiri uyo wakamtemwa wakimirira pafupi wakati kwa anyina.
Mama, uyu mwana winu.
Ndipo wakati kumsambiri,
wanyoko wako awa.
Kufuma nyengo eneira, msambiri wakawatora na kuruta nao kukwake. Pamanyuma pa ichi, Yesu wakamanya kuti vyose vya mara, ndipo pakufisha hivyo vikalembeka mumalembo wakati,
ndomirwa.
Pakawa chiwia penepara, umo mkawa vinyo la kusasa. Ndeura wakabizgamu spanje muvinyo lira na kuiweska kukakuni kahisopo. Ndipo wakakwezgira kumromo wake. Yesu wakati wamwa vinyo la kusasa wakati,
kwa mara.
Penepapo wakakwama mutu wake, ndipo wakapeleka mzimu wake. Pakuti likawa zuwa la kunozekera chipikiro cha Pasika, warara wa Yuda kuti wakakumba chara kuti matupi kakalire pampinjika mpaka zuwa la Sabata. Chifukwa zuwa la Sabata ili likawa likuru. Ndeura wakamuromba Pirato kuti wapyore marundi makuti matupi kausikepo pampinjika. Ndeura wasirikari wakiza na kupyora marundi la muntu wa kudanga na gamu yake, au wakapaikika nayo pamoza. Kwene para wakati wafika pa Yesu wakasanga wafakale. Ndeura kuti wakampyora marundi chara. Kwene yumoza wasirikari wara wakamvotora Yesu kuruwega na mkondo. Penipapo ndopa na maji vikafuma. Muntu uyo wakachuona ichi chukuchitika, ndiyo wakapeleka ukaboni. Ndipo tukumanya kuti ukaboni wake kwa UNESCO, mwakuti imwe namwe mgomezge. Pakuti vintu hivi vikachitika kuti malembo gafisike au gakuti,
chamku pchokapo chara nanga nchiwangwa chake chimoza.
Ndiposo malembo wanyake gakuti,
vamkumulavisya mwene uyo vamvotora.
Pamanyuma pa ichi, Yosefu wa Kwarimatia, uyo wakawa msambiri wa Yesu kwene muudesi, chifukwa wakopanga wa Yuda wakaromba Pilato usange wangausikapo tupila Yesu. Pilato wakamzomereza ndehura wakiza na kuhusikapo tupila Yesu. Nikodemo mweni uyo pa kudanga wakiza kwa Yesu na usiku, na Yoso wakiza uku wayega mure na chintembwe vya ukwana makilogramu pafupi 13. Sono wakatola tupi la Yesu na kulifungirizga na saru za bafuta pamoza na vakunukisikira ngani karuso kawayuda kakusungira wakufwa. Maro ago wakampa ikapo Yesu kakawa pafupi na munda, ndipo munda ura mukawa dindiripya lene ilo kuti wakasungamu muntu na kale chara. Ndeura pakuti likawa zuwa la kunozegera chipikiro cha Pasika. Ndipo pakuti dindi likawa pafupi wakamuika Yesu mwene mumo. Yohane chipaturo 20. Pazuwa la kudanga msabata, nyengo ya mulenji kumatanda kucha, Maria uko Magadara wakaruta kudindi. Wakayakasanga kuti libwe la usikapu pamurgango wa dindi. Ndeura wakachimbira ndipo wakiza kwa Simon Petros na kumsambiri mnyake mwene uyo Yesu wakamtemwa wakati kwa iyo.
La usikamu wafumu umu dindi, ndipo tukumanya chara uko waivika.
Penepapo Petros na msambiri mnyake wakafuma na kuchimbirira kudindi. Wose wawili wakachimbiranga pamoza, kwene msambiri mnyake wakachimbira kuruska Petros, ndipo ndio wakadanga kufika kudindi. Wakakotama na kulingizga mudindi, ndipo wakaona saro za bafuta za wikika mwene mumo, kwene kuti wakanjira mochara. Ndeura Simon Petros, uyo wakamurondezganga nayo wakiza na kunjira mudindi. Wakaona saru za bafuta za gonikika mwene mura, na saru iyo ikawa kumutu wake, yene iyo kuti ikawa pamoza na za bafuta chara, kwene ikazingika padera payeka. Kwa umaliro msambiri mnyake, mwene uyo wakadanga kufika padindi, na Yoso wakanjira mudindi, wakaona na kukomezga. Chifukwa wakawa wandaga manyisike malembo au kakuti, Yesu wakunira kuuka kuwakufwa. Ndeura wasambiri wala wakawelea kukaya. Kweni Maria wakimira kuwaru kwa dindi uku wakulira. Apo wakava wachari kulira, wakasindama na kulingizga mudindi. Ndeura wakaona wangeru wawili wavwara vya kuvwara vituwa. Wakakara apo pakawa chitanda cha Yesu. Yumoza kumutu niposo yumunyake kumarundi. Wakati kwa iyo.
Wa mwanakazi, kasi ukulirachi.
Maria wakati kwa iyo.
Chifukwa wa usikamu fumu yane, ndipo ngumanya chara uko waivika.
Maria wakati wa yoyo andihura, wakanganamuka ndipo wakaona Yesu wakimirira penepara. Kweni kuti wakamanya chara kuti ndi Yesu. Ndipo Yesu wakati kwa iyo.
Wa mwanakazi, kasi ukulirachi, kasi ukupenja njani.
Maria wakangananga kuti ni mwenecho wa munda, ndihura wakamuyeya wakati.
Wadada, usange ndimwe mwangu mtora, mundipalire uko mwamuvika kuti ndirute nkamtore.
Yesu wakayoya wakati.
Maria.
Penepapo Maria wakanganamkira kwa Yesu wakati.
Raboni.
Ndiko kuti msambizi. Yesu wakati kwa iyo.
Ungandi kwa sianga chara, pakuti ndichari ndindakwere kuwa dada. Kweni rutanga kuwanyane ukawaparire kuti kuwerera kuchanya kuwa dada wane, ndiposo wa wiskemwe, kwa chiuta wane, ndiposo kwa chiuta winu.
Ndeura Maria wa kumagadara wakaruta kwa sambiri, ndipo wakati.
Ndaiwona fumu.
Ndipo wakaparia vyose ivi fumu ikamuyoyera. Nyengo ya mise pazuwa leni ilo la kudanga msabata, wasambiri wakaungana pamoza mnyumba. Iyo wakajarako kumirango, chifukwa achakopa wa Yuda. Ndeura Yesu wakiza, wakimiria mkati mwao ndipo wakati kwa iyo.
Mutende uwenge namwe.
Wakati wa yoyo andehura, wakawarongora mawoku gake na mbambo. Wasambiri wakakuondwa pakuona fumu, Yesu wakatiso kwa iyo.
Mutende uwenge namwe. Ngandi umo wa dada wakanditumira ine, ndimonane kumutumirani.
Wakati wawayoera ivi, wakaputira mvuchi pa iyo wakati.
Pokererani mzimu mtuwa. Wose au mkuwa gokera za kwananga zao zikugokereka. ndipo awo mwareka kuwagokera kuti zikugokereka chara.
Yumoza mwasambiri wake kumi na wawiri, uyo wakachemeka Didimo, kuti wakawa pamoza na wanyake chara para Yesu wakiza. Ndehura wasambiri wanyake wakampalia wakati.
Taiwona fumu.
Kweni Tomasi wakati kwa iwo.
Kwambula kuti ndiwone mabamba ga mizumali mumaoko wake, na kukwasikamo mabamba gara na munwe wane. Ndiposo kwambula kuti ndivike munwe wane mulwega lwake, kuti nditi ndigomezge chara.
Pakati karutapo mazuwa ngondi na katatu, wasambiri wa Yesu wakaunganaso mnyumba. Tomasi nayo wakawa pamoza nao. Milango ikawa ya kujarika, ndipo Yesu wakiza wakimirira mkate mwao ndipo wakati.
Mutende uwenge namwe.
Ndeura Yesu wakati kwa Tomasi.
Zanga nao kuno munwe wako. Wona mawoko gane. Nyoroska woko rako ukwaske murwega rwane, kuti ureke kukaika, kweni ugomezge.
Tomasi wakamzuhora wakati.
Fumuyane na chutawane.
Yesu wakati kwa iyo.
Kasi wagomezge chifukwa wandiwona. Bakutumbikika au wandawone, kweni wakugomezga.
Sono Yesu wakachita vimanyikwiro vinyake vinandi pantazi pa wasambiri, vine hivyo vindalembeke mbuku ili. Kwene hivi vyalembeka kuti mgomezi kuti Yesu ndi Mesia, mwana wa Chiuta, na kutiso para mwagomezwa muwenge na umoyo muzina rake. Yohane chipaturo 21. Pamanyuma apa vyene hivi, Yesu wakajivumburaso kuwasambiri mpepete mwanyanja ya Tiberia. Ndipo wakajivumbura ndheura. Wakawapo ndi ama Simoni Petros, Tomasi wakuchemeka Didimo, Nataniele wakufumira kukana mu Galilea, wana wa Zebedia, ndiposo wasambiri wanyake wawiri wakawa pamoza. Simon Petros wakati ku wanyake.
Ine ndamkurova somba.
Wanyake wakamzuora wakati.
Na ise uo tikuruta nawe.
Ndeura wakaruta wakayeka njira mungarava, kweni usiku ura kuti wakakora kantu chara. Para dazi likafumanga waka, Yesu wakimirira pa mlima. Kweni wasambiri wakamanya chara kuti ndi Yesu. Penepapo Yesu wakati kwa iwo.
Mwavana, kasi muli na somba.
Wakamzuora wakati.
Yai.
Yesu wakati kwa iwo.
Ponyani mkwa uwinu kumargero kwa ngarava, ndipo muti muzisange somba.
Ndeura wakaponya mkwa wao. Ndipo sono wakatondeka kuguzira kungarawa chifukwa cha unandi wa somba. Ndipapo msambiri uyo Yesu wakamtemwanga wakati kwa Petros.
Ndifumu.
Hapo Simon Petros wakati wapulika kuti ndifumu, wakavwara raira kila kuwaro, pakuti wakavura chifukwa cha nchito. Ndipo wakadukira maji kufuma mungarawa. Kweni wasambiri wanyake wakenda mungarawa kuiza kumlima, huku wakuguza mkwao ukazura na somba. Kuti wakawa patali na mlima chara, pakawa kamtunda kama mita makumi kumi. Wakati wafika pamlima, wakaona moto wa makara, na somba ya wikika pachanya na chingwa. Yesu wakati kwa iyo.
Zani nazo somba zinyake izo makora waka.
Petros wakanjira mungarawa, wakaguzira mkwau pamlima wakuzura na somba zikuru zikuru. Somba zira unandu wake zikawa makumi kumi na makumi gangonde pachanya zitatu. Nanga zikawa zinandi ndheura, kweni kuti mkwau kaparuka chara. Yesu wakati kwa iyo.
Zaninge murauke.
Kweni na yumoza wasambiri wakakangalizga kumufumba kuti kasi ndi mwenjani. Chifukwa wakamanya kuti ndifumu. Ndheura Yesu wakiza, ndipo wakatora chingwa wakawapa. Somba nazo wakachita ndheura pera. Iyi ikawa nyengo ya tatu kuti Yesu wajirongore kwa sambiri wake. Wakati wauka kwa kufwa. Para wakati wa mara kurauka, Yesu wakati kwa Simoni Petros.
Simoni mwana wa Yohane, kasi ukundite mwaine kwa kuruska ava.
Petros wakazora wakati.
Inya fumu, mukumanya kuti nkumte mwani.
Yesu wakati kwa iyo.
Liranga twanamberere twane.
Yesu wakayoyasonayo kachiviri wakati.
Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunditema.
Petros wakati kwa iyo.
Inya fumu, mukumanya kuti nkumtemwani.
Yesu wakati kwa iyo.
Lisyanga mberere zane.
Yesu wakayowasu nayo kachitatu wakati.
Simoni mwana wa Yohane, kasi ukunditema.
Petros wakawa na chitima chifukwa Yesu wakayowa nayo kachitatu kuti. Kasi ukunditema. Neura Petros wakati kwa iyo.
Fumu, mukumanya vyose. Mukumanya kuti nkumtemwani.
Yesu wakati kwa iyo.
Riranga mberere zane. Inya nati nkumnenerani kuti. Para ukawa muukirano. Ukajivwarikanga ramba wako na kuruta kose uko ukakumbanga. Kweni para wachekura. Wamkunyoroska mawoko. Ndipo muntu yunji ndiyo wamkukuvwarika ramba muchiuno. Na kuruta nawe kose uko iwe undakumbeko.
Yesu wakayowa ichi kurongora mtundu wa nyifwa iyo Petros wachindikire nayo chiuta. Ndeura Yesu wakati kwa Petros.
Rondezga ine.
Petros wakanganamuka. Ndipo wakaona msambili uyo Yesu wakamtemwa kwa rondezga manyuma. Ndimwene uyo wakegamira pafupi na chifua cha Yesu. Pachakurga cha mise na kuti. Fumu, kasi ninjani uyo watu wa mwendiraninge mpiska. Para Petros wakamuona msambiri yura, wakafumba wakati.
Fumu, uyu ke?
Yesu wakati kwa iyo.
Usange ine ndinga kumba kutu wakaririre wa moyo, disuke ndizi. Kasi nkachichi kwa iwe, rondezga ine.
Mazu wakatandazika kose kose mvasambiri kuti msambiri uyu watu wafwenge chara. Kweni ndipo uli, Yesu kuti wakamuyoyera kuti wale kengi kufwa chara, kweni wakati. Usange ningakumba kuti mundu uyu wakalire wa moyo ndisuke ndize, kasi nkachichi kwa iwe. Uyu ndiyo msambiri mwene uyu wakavuona vintu ivi, ndipo ndiyo wali kuviremba. Tikumanyasu kuti ukaboni wake ngwa unenesko. Kwene viliposo vinyake vinandi ivi Yesu wakachita. Usange vyose virembekenge. Kupima kuti mpanyicharo ichocheni changuwa vye mara ukakuikamo mabuku au gati galembekenge.